Fatena gaga tamin'ny ireo adola tsetikely tsika ny keo maraina. Lay kely ifantatrareo fefesy fifikely. Lay kely ny ifantatrareo reo enina ambin'ny folo taona. Ary tonga ao am-piangonana izy ireo fantatrareo eo amin'ny ireo tovovavy kely eo amin'izany taona izany. Teo tsara tarehy izy ireo fantatrareo. Reo fantatrareo ny volo rehetra dia miolakolana miakatra eo amin'ny tampony lohany izy ireo. Namarika azy ireo ary raha teo ampitoriana teny. Nitohy ny latsaka fotsiny, ny latsaka ary afaka kelikely dia nitsofina izy ireo hiala mitavany izany. Ireo miolakolana rehetra dia nahitsy. Ny zanaka vavy kely ny ranabavy Dawin ary namarika azy a. Ary kely ny ralahy Collins, iza no anarany? Kely Betty kely. Somary niome kely a, samy rery fa nahita ndrehetra tsara tarehy a. Fantatrareo voalamina ndrehetra ary avy hatrany le izy dia eny hotahina ny fonareo ry malala. Tsara tarehy nareo ho a, nahoana marina izany. Tsara tarehy de efa naray tsara tarehy izay ho tonga ka hipetraka ao anatin'ny fivoriana tahaka an'izany ary iain ny filazany tsara. Izany manao ny tovivavy ray ho tsara tarehy. Ary mieritreritra fa ny tena tovolahy ray izay mendrika anambady dia mieritreritra ilay zavatra ray ihany. Misaotra anao tompoko, tsara izany, olona ray mifanaraka amiko. Izany mariny izany. Eny ary, mino hafa izany ny fahamarinana. Ankehitriny tsy hafahafa ve izany? Nivadika avy hatrany tao amin'ny Daniela toko fasivy mihitsy ary efa nanokatra ny baiboliko. Ankehitriny mazana dia miteny amin'ny olona tsy hanala ny akanjo amboniny, izay misy lavaka eo amin'ny lobaka izy ireo koa manantena fa tsy misy ny ahy. Fa efa nahita fotoana izay tsy nafahako nanala an'izany aho niaraka tamin'ny lobaka nisy lavaka azo antoka tokoa ary heveriko fa tsy misy ity anankiray ity. Ankehitriny ho anteniko isika ary mino aho ho an'ny mpanatrika fa mankasitraka ny fanatrehan'ny fanahymasiny isika ny keo maraina. Ary mankasitraka ny fiombonana sy ny fanatrehany tsirairay isika. Mamitony ny ahoana, tsara tony ny ahoana, mahafaly tony ny ahoana ho an'ny rahalahy ny monina miaraka ao anatin'ny firaisana. Izany dia tahaka n'ilay diloily fanosorana sarobidy izay midina amin'ny volombavany arona hatrany amin'ny morotongotry ny akanjony. Nandeha andro any mba hihinana tany amin'ny Blue Bore ary iza nitako tany ratsy rahalahy Billeto sy ranabavy Dawn nipetraka eo. Izao fotsiny nihinana sasasasany tamin'ny akovo hoendy tsara tarehy indrindra mihitsy izay any hitako a. Ary nanana fotoana iray nahafinaritra fotsiny, tsemboka mihitsy tamin'izany fantatrareo. Niakatra tany ambony rihana ka niona tamin'ny ampahan'ny fiangonana goavana ray tany ary tiany izy ireo mihitsy aza ny andony sakafo arivako. Ankehitriny tena tsara tokoa izany, mankasitraka an'izany a. Rehefa tonga tany an-trano aho dia indro tonga Billy niaraka tamin'ny boaty mbotabia iray izay nentin'olona ho ahy tany amin'ilay fanjakana tsara tarehy mangatsiatsika ny Georgia tany, izay tena mangatsiatsika any izy ireo no niteny tamiko saika amin'izao fotoana izao. Avy eo dia niona tamin'ny namana kely iray aho tany ivelany. Nivoaka avy tao amin'ny fampiresako aho tamin'ity tolakandro ity ary nandalo teto amin'ny fiangonana teo amin'ny adiny iray sasany lasa teo izay ary ny kely namana tanora anankiray tany ivelany hoy izy hoe hoia hoe mahafana ny andro, hoy izy hoe tena mahafana. Fantatro fa avy any Georgia izy noho izany dia hoy izy hoe azo antoka fa mahafana any Georgia. Eny, sika dia miezaka androsotra toerana ray mahafana kokoa sa tsy izany? Izany no maheto antsika. Misaotra anareo betsaka ary sakaiza noho ny fahatsaram-panahinareo. Inona no nataoko raha tsy misy anareo? Inona fotsiny, inona no nataoko raha tsy misy anareo? Raha tsy nisy olona nyity a, tsy nisy olona ny ainy ny afatra dia tsy ho nahasoa mihitsy ny afatra rehetra. Tsy afaka mitory teny amin'ny andro telefonina sy azo a. Tsy azo an'izany izy ireo, noho izany dia tokony olona tahaka anareo rehetra ilay izy izay ho avoka hiaino an'izany. Ary rehefa tongonareo ka mipetraka ao amin'ny toerana mafana tahaka an'izao ary izany dia hoy nivadiko hoe toy ny any amin'ny fandoroana ray izy riorindry izao marain'izao. Ary mahita ny olona sy olona marary indraindray izay mipetraka ao amin'ireo fivoriana tahaka an'izao. Andriamanitra ny hanome anareo fonenana tsara tarehy ray mateo ity any amin'ny voninahitra. Izany no fivavako ary manantena sy mahatoky fotsiny hafa ataony izany. Ankehitriny ndao sika ijery ny palitaoko, nisy olona iray nametraka azy eto ary manana famakina kely iray atao aza ho arivo izao. Firy mankasitraka an'ireo ampahany voalohany an'ity? Oh, raha tsy tena mahamay fotsiny mantsy dia ho nanohy an-trano mihitsy sika mandritry ny herinandro eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Tiako fotsiny izany, miaina amin'izany fotsiny a, ary mivavay eo amin'izany ho aho amin'ity herinandro ity satria amin'ny alahady heriny a raha sitrapony tompo dia tsy maintsy tonga eo amin'izany a mametraka an'ireo herinandro ireo miaraka. Ary izany dia zavatra anankiray izay tsy misy ninonina fantatro mikasikasy ary noho izany dia atokony tompo fotsiny a mba hanomezany any valiny. Ary za efa namaky lehilahy samihafa maro a izay niresaka an'izany, izay nanoratra an'izany. efa namaky an'ilay fanamariana teto tao amin'ny Dr Scofield, mahay malaza anankiray saingy tsy afaka ny fanaraka taminy tokoa teo amin'ny maro amin'ireo fanamariana satria tsy afaka mahita an'izany a. Aiza izany dia tokony anao an'ilay sary mariny izany? Ankehitriny raha nanakambana potipotipiozy ilay ray nareo ohatra, ary zavatra voalohany fantatrareo nareo hoe ity de eto ambony eto, tsy azoko antoka fa ity de eto ambony eto. Eny, tsy maintsy mijery modelinareo nareo mba hahitan'izay ataonareo, ary amin'izay fotoan'izay nareo raha tsy mijery nareo de ahitany tablo nareo hifangaro tanteraka. Ahoana moa ankehitriny raha nareo de nanana sarina ambany vohitra ray lehibe tsara tare sy ombivavy anankiray mirokahatra eny an-tampon'ny hazo anankiray? Ankehitriny tsy mety zany sa tsany, satria tsy rokahatra eny an-tampon'ny hazo anankiray izy. Noho izany de toy izany le izy raha ianareo raha tsy ny fanahymasina ny mametraka ny soratra io miaraka. Amin'izay fotoan'izay vao mahazo an'ilay sary manontolo lehibe amin'ny fanavotany nareo. Zany ny tiatsika ny fahamarinana, ary mandra-pahafantarantsika ny fahamarinana dia averantsika hipetraka tsara fotsiny le izy, ary av eo rehefa manome antsika ny fahamarinana Andriamanitra eny amin'izay fotoan'izay a vao iresaka an'izany. Mba fantatrareo moa everiko fa raha la Roy Slaughter sy ny sasany amin'ireo an'ny andro fahiny eto izay nanomboka tany aloha elabe, izany dia nandritry ny teo amin'ny everiko ireo telo na efa taona voalohan'ny asam-panompoko teto amin'ny tabernakla teto mihitsy, tsy te hitory teo amin'ny loha hevitry ny elo akory aza, satria zah tsy afaka nahita na toerana ray mandoro zany na fasana ray. Ary isaky ny miresaka ny teny hoe fasana de nalaiko ny fandikana hoe adesy, adesy de ny fasana. Isaky ny miresaka ny elo izy, adesy ny fasana, de navelako hipetraka tsara fotsiny zany mandra-pahitako marina tokoa an'izay nyresako. Tamin'izay fotoan'izay a vao nitorony amin'ny elo, noho izany rehefa nahita marina tokoa an'ilay sary manontolo sy nahita an'izay misy azy. Satria na tsapa fa ny mpitory teny ray de tompona ndraikitra amin'Andriamanitra an'izay teneniny amin'ilay fiangonana, satria hifikitra tanteraka eo amin'izany izy ireo. Ary noho izany amin'izay fotoan'izay ahoana mora nampifikitra azy ireo teo amin'ny toerana diso aka avy eo tonga ny fotoana izay tsy hahatatesan'io fiazonana io? Hitanareo, ary tao anatin'ilay fahitana izay nomeny tompo ahy fotoana vitsy lasa izay rehefa ireo an-tapitrisany rehefa nresaka tamiko io anankiray io nanao hoe ho tsaraina ianao aloha amin'ny alalan'ny filazantsara izay torinao, hoy aho hoe mitory an'ilay zavatra ray ihany izay nitorian'ny Paoly ahy sy ny sisa tamin'izy ireo, ary nihikiky ireo feo an-tapitrisan'ireo hoe eo amin'izany no hitsaranay. Izay le izy, hitanareo marina. Noho izany de teanoy ah zao arivo zao ankehitriny mba tsy hijanonantsika ela loatra, ary azadino ankehitriny ankeo maraina manana noty kely ah eto. Ankeo maraina de niresaka ny amin'ny Daniela tany amin'ny fahababona, tonga teo aminy Gabriela ary nanoro hevitra azy mikasika ny hoavy. Izany nananantsika ankeo maraina ilay toro hevitra mikasika ny hoavy. Ankehitriny izao arivo izao dia iresaka isika eo amin'ny ireo tanjona eniny famangin'ny Gabriela ny Daniela. Amin'ny alahady herindra sitrapon'ny tompo dia ametraka an'ilay 70 herinandro izay misy azy ireo ao amin'ilay ampahampotoana, ary ay sika no mitsangana. Ankehitriny raha afaka mahita an'izany fotsiny mantsika ka manao azoazo antoka pozitif amin'izay fotoan'izay dia ho fantatsika mihitsy ny ora izay iainantsika. Ankehitriny tsy fantatsika hoe roviana izy no avy, tsy misy olona hafantatra an'izany. Tsy nahafantatra an'izany Jesosy izy tenany, izy no nilaza fa tsy nahafantatra izy. Nilaza fotsiny izy fa ny ray irery ihany no nahafantatra an'izany, na dia ireo anjely aza tsy mahafantatra an'izany. Tsy misy ray amintsika mahafantatra hoe roviana izy no avy, saingy sika dia afaka miteniny ny ora izay, ny fotoana izay iainantsika. Mahafantatra fotsiny hoe akaiky toy ny ahoana sika. Ankehitriny ho an'ny fanampiny kely, satria ireo tovolahy dia mandray feo anty mandeha ireo milina ao amin'ny efitra ao, ary ireo horonam-peo mazava ho azy dia alefa atraiza atraiza. Ankehitriny ny lesona ihany keo maraina atahorinina amin'nytianantsika ny toko fahefatra sy ny fahadimy, avy eo dia niraisintsika ny nanomboka tamin'ny toko fahasivyny Daniela. Ary ankehitriny izao arivo izao dia anoy eo amin'ny toko fahasivy sika. Alohan'ny anatonantsika an'izany dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety ary iresaka amin'ilay mpanoratra ny teny. Andriamanitra mpiahanay, azonay antoka fa fantatrao ny tena fikasan'ny fonay, fantatra hoe nahoany izahay no eto, ary fantatrao fa tsy tonga eto mihitsy izahay izao arivo izao satria fotsiny hoe nieritreritra izahay fa ho toerana tsara tarehy atongavana ilay izy mba ho fakanaina kely ho an'ny tolakandro. Ray, tsy mino aho fa misy olona anankiray eto ho an'izany tanjony izany. Mino aho fa eto izahay izao arivo izao satria izahay dia tena tsopo tanteraka, mahitsy fo, ary tea fantatra ny hoy ny tompo hoe tianay ianao tompo, ary tianay ny teninao. ary ray ity toerana izay nomanina ho anay ity, tafo ray fotsiny eo ambonin'ny lohanay ary ireo vato misy fangaro tsy menitra dia mankasitraka anao izahay ny amin'ilay toerana, satria mino izahay fa misy tranoray any akoatriny lanitra izay andehananay tahaka an'izany. Ary mieritreritra an'ireo razanay izay izay tsy nanana n'izao tombontsoa izao akory azy, ary izany dia manao anay hanondrika ny fonay ao amin'ny enatra tompo na dia ny taraina fotsiny aza. Ankehitriny ray dia mivavaka izay mba nokafanao anay izao arivo izao ny soratra. Avy mandehana eo anilan'ny tsirairay avy aminay raha mandroso amin'ity lalana ity izahay izao arivo izao. Nitenena aminay tahaka ny tenenanao tamin'ireo izay nandeha nankany Emosy avy any Jerosalema. Ka rehefa tapitra ny fotoana izao arivo izao dia engany izahay andeha any an-tranonay samihafa ka hanao hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nandre azy ny resaka ny teniny isika. Taio ny famakina, taio ireo ezaka keloko tompo, sokafo ho an'izay marina ny vavako ary akatony ho an'izay diso. Ary raiso ho an'ny tenanao ny voninahitra ary ny voninahitra ho amin'ny vahoakanao mba hahafahan'izy ireo ahita ny ora izay iainanay sy ny fahakekezan'ny fiavian'ny tompo Jesosy. Fa mangataka an'izany izay amin'ny ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny mba mitinana an'ireo soratsika vetivety dia hitantsika fa Daniela dia efa tany amin'ny fahababoana nandritry ny 80 taona lava eritsereto izany. Ankehitriny nareo ary ny taratasy sy ny pensilinareo izay tsy nahazo an'izany ankeo maraina dia afaka mandray an'izany izao arivo izao, nanomboka tamin'ny AD 65 hatramin'ny 83. Anesory 83 ny 65 dia mahazo an'ireo 80 taona nisy an'i Daniely nareo tao amin'ny fahababoana. Tsy nisy fiangonana andehanana, tsy nisy toriteny nona, tsy nisy ninninona, saingy nanana boky sasatsasany izy, oronana sasatsasany izay namina ninny mpaminany ray teo alohany, ary izany de Jeremia. Ankehitriny raha mbola teo ampianarana an'ireo soratra dia hita ny fehefatapitra ilay fotoana hoe ilay fotoanyny 70 taona, ary Daniela dia nino ampanajana ny teny tsirairay izay noteneniny Jeremia mpaminany. Ary izaho dia milaza amin'ity amin'ny kilasiko izao arivo izao hoe tokony ino an'ireo mpaminanytsika ve sika? Eny tompoko, satria ny teniny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany. Izy ireo no manana ny hoy ny tompo hoe, ary ny mpaminany marina ray dia tsy iova mihitsy amin'ny nitenin'ilay mpaminany hafa, tsy hanao azy ilaza zavatra izay tsy lazainy mihitsy izy ireo. Ilaza marina tokoa an'izay nolazain'ilay mpaminany marina izy ireo, izany no manao azy ireo mpaminany. Noho izany rehefa azon'izy ireo izany ary avy eo dia miteny mialohan'izay ho avy izy ireo. Eo ampahafantarana an'io miaraka mitahotra ao ampony izy ireo fa ndrao ilaza zavatra diso izy ireo ka hitarika ny olona ray very. Tsy te hanao an'izany mihitsy isika. Tiitsika ny azo antoka tanteraka tokoa fa manana ny teniny tompo isika alohany ilazantsika hoe hoy ny tompo hoe. Hitanareo, izany dia tsy maintsy afatra farateny iray mivantana avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, raha tsy izany dia tsy tokony ilaza n'ilay izy mihitsy isika. Ankehitriny raha mbola teo ampianarana an'ireo soratra dia hita ny fehefatapitra ireo 70 herinandro, noho izany satria efa 18 taona izy ny tany dia mbola nisy 2 taona tavela alohan'ny hamerenan'Andriamanitra ny orony akany amin'ny tanindrazany. Raha mbola tao amin'ny vavaka dia hitantsika fa nisy anjeny mahery ray tonga avy tany an-danitra. Afaka miantso ny anarany ve ny olona ray? Gabriel. Ary izy no lay anjely ho an'ny fiangonana Jiosy, firy no mahafantatra an'izany? Hatraiza dia Gabriel izany. Gabriel no hiraka ho an'ilay fiangonana, ilay fiangonana Jiosy. Tonga teo amin'ny Maria, tonga teo amin'ny Zakaria izy isan'andro dia Gabriel izany. Ary izy miray amin'ireo anjely lehibe any lanitra. Ary tsy nitondra tamin'i Daniela rahalahyntsika fiarabana ray mahafinaritra avy tamin'Andriamanitra ve izy? Ory Daniela malala indrindra. Tsy hanao anareo tsara ve nieritreritra fa nitianareo Andriamanitra? Raha tsy mitiavina indrindra izaho dia ho tiako fotsiny ny hahafantatra fa ho tiana kely fotsiny any ambony any ary nareo? Azo antoka. Karazany fotsiny izy dia mihevitra mahatetitetika. Dia hanao atehikika fotsiny mihitsy izany mieritreritra fa miaha mihitsy azy izy. Ary manana antoka isika fa tena miahantsika izy satria raha mbola mpanota sika dia maty teo amin'ny toerantsika Kristy rahalahy. Ary ankehitriny isika izay vahiny tamin'Andriamanitra, ankehitriny dia nanao antsika nakaiky an'Andriamanitra ary nanome antsika n'ilay antoko ny famonjenantsika, izany hoe ny fanahy masina. Ary miaraka amin'ny finoana iray ao anatiny ao izay mampakatra antsika any ambonin'ireo zavatra izao tolo izao ka mandeha any etapon'izany isika. Be voninahitra izany sa tsy izany? Raha mbola tao amin'ny vavaka dia tonga Gabriela ka niteny taminy fa tsy hoe mbola misy roa taona fotsiny ihany sisa alohany iverenana izy ireo any an-tanindrazana fa niteny taminy an'ilay fitodiana manontolo ny firenena io. Eritsereto izany ilay fitodiana manontolo ny dia rehetra teto an-tany nazavainy Gabriela tamin'i Daniela izany. Nilaza izy fa izy dia nirana iteny amin'i Daniela n'io zavatra lehibe io. Toy ny ahoana ny tsy maintsy sapan'io mpaminany io? Ary niteny taminy izy fa nisy 70 herinandro voatendry ho an'ny vahoaka hatramin'ny fahafinganana. Izany no andro farany, noho izany dia tapitra ny rehetra ny fahafinganana, hoy izy hoe misy 70 herinandro. Ny sasany tamin'izy ireo dia manao an'izany ho volana, ny sasany ho andro, ny sasany raha herinandro mihitsy tokoa izany dia misy eo amin'ny roa taona sy ampahefany eo fotsiny na taona iray sy ampahefany amin'izany. Ary hitanareo nareo eo ny tsy maintsy hitantsika mba ho marina, 70 herinandro no voatendry ho an'ny vahoakanao. Ho an'ny tanjoninona, ho an'inona, ho an'ny vahoakan'iza ny nanendrenana izany? Vahoakan'i Daniela, ireo Jiosy. Ary ho an'inona ny nanendrena azy? Tsy ho an'i Daniela fotsiny ihany fa ho an'ilay tanàna masin'i Daniela. Hitanareo ny tanàna masin'i Daniela ankehitriny ry klasy, iza ilay tanàna masin'i Daniela? Jerosalema. Ary ankehitriny isika dia aka ho tonga eo amin'izany angambo izao arivo izao. Taiza ny nisy an'i Jerosalema? Iza ny nanorina an'i Jerosalema? Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Iza ny nanorina an'i Jerosalema? Oviana izy no voorina? Ho tonga eo amin'izany isika afaka kelikely. Iza ny nanorina an'i Jerosalema? Ry tovolahy, zavatra kely bitika iray nafenina tao amin'ny zorotrano izany, saingy azo antoka fa izany no miteny an'ilay izy. Eny tompoko, iza ny nanorina an'i Jerosalema ary oviana izy no voorina? Eny ary, ary izany ny tanàna masin'i Daniela. Ary tena mahazo sika fa io tanàna io izay efa voahozina ankehitriny nandritry ny 2 taona dia ho voahorina indray ary voapetraka indray. Ary ho voalamina mihitsy tahaka azy tany amin'ny voalohany ilay fanomponin'ny tempoly. Marina izany, hoy izany Jerosalema. Ankehitriny ary isy fanatitra iray, fanatitra isan'andro iray atolotra indray tahaka azy tany amin'ny voalohany mihitsy. Hiditra ao amin'ny ankamaroany izany sika everiko izao arivo izao na betsaka amin'izany. Ankehitriny dia tiako ho fantatrareo ry sakaiza fa nikasika an'ireo zavatra ireo dia hamela herinandro ny fampianarana marina tokoa. Fa mikasika kely an'izany fotsiny mba rehefa mangatsiantsika ny andro na any oriana kely rehefa miditra ao amin'ireo tombo-kase 7 sika, loza 7, trompetra 7, ireo zavatra rehetra ireo ka afaka miverina indray ary manao hoe tsaroanareo ve ireo 70 herinandron'i Daniela? Tsaroanareo ve ny taona amin'ny fiangonana rehefa niakatra izy izay nseho? Ary reto 70 herinandron'i Daniela reto no manarona manomboka amin'ny fiakaran'ilay fiangonana hatrany amin'ny fiverenan'ilay fiangonana. Io elanelam-potoana io no saronany. Ankehitriny tsy ireo 70 herinandron'i Daniela rehetra fa ampahany izany, 70 herinandro ny voatendry. Ankehitriny nisy tanjona enina tao amin'ny famangina, niteny taminy an'izay iseho. Ankehitriny dia misy tanjona enina an'ny fiaviana. Ankehitriny izao arivo izao dia heveriko fa hiainga eto amin'ny soratra izay nisy antsika ny komarainy sika eto izay nisy tanjona enina. Eto sika izao, ankehitriny dia hitantsika fa nisy ireo tanjona enina ny anankiray amin'izany. Ankehitriny dia ndao alaintsika ny toko fahefatra, ny andininy fahefatra, andininy fahefatra amby roapolo ny toko fahasivin'i Daniela. Ary 70 herinandro ny voatendry ho an'ny vahoakanao. Tsarovy ankehitriny, izany dia ny dia rehetra izay ananan'ireo Israelita eto amin'ity tany ity. Voatendry izy ireo. 70 herinandro no voatendry marina, izay ihany no nomena ho an'ireo Jiosy. Ho an'ny vahoakanao sy ny tanànanao masina.
Therefore, this 70 weeks, now don't miss it, if we
Noi zany ireo fitopolo herinandro ireo aza diso zany ketiny. Zany no anambara manomboka amin'ny fotoana io ka hatramin'ny fiafaran'ireo Jiosy ary ny fiafaran'i Jerosalema ihany koa mandra-pisin'ny tanàna vaovao iray ho voorina. Ankehitriny ô mana tena fa hiditra ao amin'izany sika tena tsara sy lalina izao arivo izao. No voatendry ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny tanànanao masina, anaovana inona? Atapaka ny fahadisoana. Enona ny teneniny taminy ankehitriny, izy dia miezaka nahita hoe mandra-pahoviana no hisiny izany. Fantatro fa eo amin'ny andro faran'izay. Tahaka antsika ankehitriny, tompo firy atao amin'ity kilasy ity izao arivo izao no mino fa eo amin'ny andro farany sika manaova hoe amen. Misaotra anareo, eo amin'ny farany sika. Ankehitriny dia miezaka sika ny ahita amin'ny alalan'Andriamanitra hoe mandra-pahoviana fotsiny no hisiny izany. Andro inona ny ainantsika? Izany no antony iverenantsika sy andraisantsika indray an'reto mpaminany reto Jesosa ka miezaka ny ahita hoe aiza no misy antsika. Ary izany nataony Daniela nanatodika an-tavana nankany amin'Andriamanitra izy. Firina maky an'i Daniela toko fasivy androany atsangano ny tananareo? Eny ary. Hitanareo ny fivavany tony ahoana ny nanaovany fonany ho an'ny vahoakany ary ny fonany ho an'ny tenany. Te azo antoka izy fa hitany hoe roviny izy ireo no iverina satria te anao ny vahoaka ho vonina iverina izy. Ankehitriny ny ezahako atao dia ny mahita hoe roviny sika ny hiakatra ka anao ny olona ho vonina hiakatra izay efa vonina. Ary nanatodika an-tavantsika nankany amin'Andriamanitra sika tamin'ny alalan'ireo vavaka sy fitarainana mba hahita hoe tompo inona ilay ora izay iainanay. Efa nahitan'ireo zavatra samihafa rehetra ny trangy sika. Hitantsika izao tontolo izao anatin'ny fahampotehana. Hitantsika ilay fotoana antombotra, ilay soratanana eo amin'ny rindrina, ny zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra. Rentsika ny filohantsika miresaka ny amin'ny ady hafa ray tonga izao ankehitriny izao. Rentsika ny filazana meloa hoe ao anatin'ny ora vitsy aorin'ny ady dia voalaza meloa fa tsy hisy afa-tsy vovombonikany ireo firenena. Ary fantatsika fa hananantsika izany. Noho izany dia fantatsika alohan'ny isehoany izany dia tsy maintsy mandeha le fiangonana. Noho izany tompo aiza no misy anay. Izany no antony inoko fa ampahafantatra antsika izy. Manatodika an'ireo tavantsika sika mba hahita. Ankehitriny voalohany ndao sika hita. Fitopolo herinandro ny voatendreo amin'ny vahoakanao, ny tanànanao masina, mba hatapaka ny fahadisoana, hamarana ny fahotana ary anao fampihavanana noho ny heloka. Ampiditra fahamarinana mandrakizay, hanisy tompoka sy ny fahitana sy ny faminaniana ary hanosika n'ilay masina indrindra. Izany ireo tanjona enin'ny famanginy Gabriel. Ankehitriny dia ndao sika hanomboka. Numero ray, raha tianareo ny andray noty an'izany nareo izay manana pensily. Numero ray, atapaka ny fahadisoana. Izany ilay zavatra voalohany. Ankehitriny atapaka ny fahadisoana Israely izay nanao fahadisoanana nohoatra an'Andriamanitra dia ho ny fiodinana miala amin'ny aratsipanahany Jakoba. Ankehitriny mba hahitana an'io dia ndaosika madika ao amin'ny Romanina. Ny toko faraiky amby folon'ny Romanina ary manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolon'ny Romanina toko faraiky amby folo. Ankehitriny dia anao ino isika anapaka an'ireo fahadisoana. Romanina toko faraiky amby folo andininy faraiky amby roapolo. Eny ary. Fa raha Andriamanitra aza dia tsy namela n'ilay tena sampany, izany hoe iza Israely, dia mitandrema fandrao tsy hamelanao koa. Ankehitriny tiako nareo rehefa mandeha mody hamaky an'ity toko faraiky ambin'ny folo manontolo ity, mamaky an'ity fotsiny aho mba raisinoty ilay toko faraiky ambin'ny folo manontolo ka vakio izany. Tsy hamelanao ko aindro ny fahatsaram-panahy fahasarom-pon'Andriamanitra amin'izay lavo. Fa ho aminao kosa dia fahatsaram-panahy raha manohy amin'ny fahatsaram-panahy ianao. Fa raha tsy izany ianao dia ho tapahina, ho tapahana koa. Ary izy ireo koa raha tsy mifikitra amin'ny tsy, raha tsy mifikitra amin'ny tsy finoana, izy ireo dia atsofoka. Satria Andriamanitra dia afaka manatsofoka azy ireo indray. Hitanareo miteny fa isy fotoana ray izay nanapahana ny jentilisa sy hiverena ny Israely indray. Fa ianao raha efa mitapahana avy tamin'ny ny azo oliva izay di ara natiora jentilisa ka efa natao grefa ny fanohitra tamin'ny natiora. Ny fanohitra tamin'ny natiora sika vahiny tsy nanana famindrampo, tsy nanana an'Andriamanitra, tsy nanana fanantenana mihitsy. Fa Andriamanitra no ny famindrampony mba hanome antsika anjara ray, dia nanapaka an'ilay Israely marina noho ny fahadisoana ka nametraka azy ireo teny amin'nyilany, ilay di ilay azo oliva malefaka, ary nanatsofoany an'ilay azo oliva di ny fanohitra amin'ny natiora. Tao amin'ny tsara azo dia tsy mihoatra noho izany ve ireo izay sampany ara-boajanahary natsofoka tao amin'ny azo olivany manokana? Eny ary, ndao sika no iamaky fa tsy tiako rahalahy nareo tsy hahafantatra n'izany zava-miafiny izany, fa ndrao hihevitra anareo hoendrinareo amin'ny fihebeboanareo manokana. Fa efa misy fahamafisam-po efa manjon' Israely, mitranga amin'ny Israely, mandra-pahatonga ny fahafenoany jentilisa ho tonga. Mandra-pahavita an'Andriamanitra amin'ny jentilisa dia noajambai ny Israely. Letika tao anatin'ny fahotana sy tamin'ny fahadisoana nanohatra an'Andriamanitra izy ireo, satria Andriamanitra no nanajamba ny mason'izy ireo mba hahafahantsika atao grefy. Azonareo ve ilay izy? Andininy fahaenina amby roapolo ankehitriny. Ary amin'izany dia ho vonjena ny Israely rehetra. Andriamanitra no ninina najamba azy ireo ho asy anareo. Tsy afaka mahita izy ireo satria Andriamanitra no nanajamba azy ireo. Ary ny Israely rehetra, ny tena Israely dia ho vonjena. Inona no lazain'ilay anjely? Voninahitra. Atapaka ny fahadisoan'ny Israely. Tonga hiteny aminao fa ho avy ny fotoana izay atapaka ny fahadisoan'ny Israely. Anapaka ny orantsana dia io Andriamanitra ka hanao grefy ao amin'izany eo, lay tena sampana indray. O, indraindray dia manao ny fokohitrotra izany, mahita an'ireo olona mampalahelo, mahandry ireo voakapany, tsy mahafantatra hoe aiza no alehan'izy ireo, ary mieritreritra fa Andriamanitra tao amin'ny famindrampony no nanao an'izany mba hahafahako voavonjy. Nanajamba ny mason'izy ireo tamin'ny mesiany manokana, nanakatona ny sofin'izy ireo mba tsy hahafahan'izy ireo andre azy, kanefa nijery mihitsy an'ireo fahagagany, ary nijery mihitsy an'ireo fahagagany sy ireo zavatra izay nataony. Matio mino any toko faharoambinifolo na ny toko fahavalo na ny faharoambinifolo no nanao hoe, na dia nanao fahagagana marobe aza Jesosy dia mbola tsy nety niny foana izy ireo, satria hoy Andriamanitra hoe manamaso izy ireo fa tsy afaka mahita, ary sofina fa tsy afaka mandre, fa ndrao ahita ny mason'izy ireo ary andre sofin'izy ireo ka hanova fo azy ireo aho. Fa mba hahafahantsika nananjara ray dia nampidininy teo amin'ny mason'ireo zanany manokana ny lambany efitra, nanaisotra an'ireo zanany manokana hiala teo amin'ilay latabatra, ka nanolotra azy ireo amin'ny fihenan'ny fanahy mba hahafahany mahita, mba hahafahantsika anananjara ray ho velona, manome antsika fiainana. Andininy fahaenina amby roapolo ndray. Ary amin'izany dia ho vonjena ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe, hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny aratsim-panahy amin'i Jakoba. Eny, ho tonga eo an-tendrombohitra Ziona izy indray androany. Eo ambonin'ny tendrombohitra Oliva dia hahafantatra azy izy ireo, ary ny Israely rehetra dia hahafantatra fa izy io vitany amin'ireo jentilisa amin'io fotoana io, io sampana izay natao grefy io. Andriamanitra dia haka avy amin'izany an'ilay vo izay nangonina, ary io sampana di io dia ho ary tsaroa ve kehitriny etoriny eto raha mamakinareo, dia hoy izy hoe, raha masina io faka io, ka faka masina ray io faka io, dia hitondra vo masina ihany ko ny vo izay mivoaka avy amin'io faka masina io. Ary raha Jesosy Kristy io faka io, izay sady faka no solofon'i Davida, raha io fiainana izay tao amin'io no miakatra eo amin'ilay taranaka Jiosy ka nitapahana ny ala tamin'izy ireo ka no hajambaina ny mason'izy ireo mba hahafahantsika mahita, dia tsy maintsy hitovy amin'io sampana voatahiro ireo fiainantsika. Oyendra la, marin zany. Andriamanitra nanapaka azy ireo fanahiny iny sy nanajamba masony izy ireo mba hahafahantsika hanana anjara iray ahita manome antsika fanararaotra iray ary mandehandeha toy ny hoe olona iray isika. Miteny amin'izy ireo pôlety hoe mitandrema. Ahoana no naovanareo an'izany mitandrema? Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ilay sampana ara-boajanahary dia ahoana intsony no mbola hananany famindrampo amin'ilay sampana dia izay efa noho izany dia mandehandeha sika manao hoe presbiterana, metodista, batista, pantekotista, tsy midika ninoninona amin'Andriamanitra zany. Tsy maintsy anteraka indray avy amin'ny fanamasin'io nareo zay avy tamin'ilay faka. Fa tonga izy. Ankehitriny tsarovy tsy miresaka ny amin'ny jentilisa izy. Manipy an'izany fotsiny ato a mba hahitanareo hoe aiza no hananan'ireo jentilisa ny anjarany. Fa tonga izy ahatapaka ny fahadisoana, amarana an'izany. Ankehitriny raha miverina ao amin'ny Daniela indray sika ka hitan'izany eo amin'ny Daniela dia hitantsika eto ny toko fahefatra amin'ny roapolo. Eny ary, ahatapaka ny fahadisoana. Ahatapaka inona? Ahatapaka ny fahadisoana ny Israely. Inona ny manao fahadisoana? Izany dia mandeha manohitra zavatra iray. Manao fahadisoana manohitra dia manao ratsy ahy. Manao fahadisoana manohitra anareo dia manao ratsy anareo. Noho izany Israely dia nanao ratsy tamin'Andriamanitra. Ary ao amin'ity fahafitopolo herinandro ity dia inona no hitranga? Ahatapaka ny fahadisoan'ny Israely Andriamanitra. Ahatapaka ny fahadisoana dia ho ampiala ny ara-tsipanahy amin'i Jakoba. Ary amin'izay fotoana izay dia ateraka andray ny Israely rehetra, andray ny fanahy masiny izy rehetrareo. Ankehitriny nimero roa raisinao teo amin'ny taratasinareo zany. Afaka mijanona elabe eo amin'izany sika saingy tsy te andeha hitory teny eo amin'izany a, te hiresaka aminareo fotsiny mba hahafahanareo ahazo azy tsara. Rehefa miditra eo amin'ireo tompo-kase fitsika amin'izay fotoana izay dia mandroso avy hatrany fotsiny eo amin'ilay fiangonana nareo, eo amin'ireo tompo-kase, eo amin'ireo loza, ka hahafantatra hoe aiza no hijorontsika. Eny ary, numero roa, amarana ny fahotana. Ankehitriny dia ndao sika maky indray. Daniela, ahatapaka fahadisoana sy amarana ny fahotana. Io ny tanjona faharoa ny fiaviany. Voalohany dia ahatapaka ny fahadisoana Israely ary amarana ny fahotana. Taiza ny nanontany Israely? Taiza izy ireo no nanao ny fahotany mahafaty? Taiza izy ireo no nampisaraka ny tenany tamin'Andriamanitra? Eno tsara ankehitriny, ndao sika madika ao Masinda Matio toko faefatra amby roapolo. Ary teto ny nanaovan'ny Israely ny fahadisoany mahafaty, teto ny nanaovan'ny fahotany farany sy ny antony mahatonga azy amin'ilay toerana androany. Matio, ny toko fafito amby roapolo ny filazantsara ny Masinda Matio ary ny andininy fadimy amby roapolo ny toko fafito amby roapolo. Ndao sika nomboka eo amin'ny ny andininy faraiky amby roapolo. Namaly ny governera ka nanao tamin'izy ireo hoe iza amin'izy roa lany ho alefako ho anareo? Dia hoy izy ireo hoe Barabasy. Tsarovy ankehitriny Israely zany, Barabasy. Pilato nanao tamin'izy ireo hoe inona no ataoko amin'i Jesosy izay antsoina hoe Kristy? Eno izy ireo, izy rehetra dia nanao taminy hoe aoka izy omboana. Tsarovy, io dia ny mesin'izy ireo izay nolazainy Daniela fa ho avy. Tsaronareo ankeo maraina tao amin'ny lesitsika teto hoe ovonoana izy tsy ho an-tenany, tsy tamin'inona na inona izay nataony, aoka izy omboana. Dia hoy ny governera hoe nahoana, inona ny ratsy nataony? Fa vo mainka ny antsoantso izy ireo nanao hoe aoka izy omboana. Noi izany dia hitany mpilato fa tsy afaka nandresy lahatra ninininina izy fa nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasany tanany teo anatrehan'ny vahoaka betsaka, nanao hoe tsy manatsiny amin'ny rano ity olona mariny ity a, jereo ny amin'izany. Hitanareo, tia ny fahadisoana izy ireo, tia ny fahotana izy ireo. Tamin'izay dia namaly ny olona ka nanao hoe aoka ny rano aminay sy ho amin'ny zanakay. Teo no nanaovan'izy ireo an'ilay izy. Namarana ny fahotana ho azy ireo izy. Ahoana no hahafahany hanao zavatra hafa fa tsy ny mamela azy ireo? Mahafantatra fa tsy maintsy nanajambany masony izy ireo izy mba hahafahantsika miditra. Ilay izy dia toy ny hoe ireo zanany manokana no mitaky ny rany. Ary no hajambaina izy ireo, ary fantany fa no hajambaina izy ireo. Zany no antony nentsontsony famelana ho azy ireo, mamela azy ireo ray fa tsy fantany izay ataony. Jamba izy ireo, nonony amintsika ny nanaovana azy ireo jamba. Tao amin'ny tsifinono nanaovan'izy ireo anio, saingy rehefa mahita azy ndray izy ireo. Amen. Mamarana ny fahotana. Inona ny fahotana? Tsifinono. Tsy nino izy ireo fa io le mesi. Tsy afaka nahita azy ho mesi izy ireo kanefa nanao ny famantarana rehetra zay nasaina nataony mesi izy. Saingy tsy afaka nahita zany izy ireo. Jamby izy ireo. Noho izany rehefa mahita olona ireo manao hoe tsy mino ny fanatsanana avy amin'andriamanitra, tsy afaka mahita zany a, tsy afaka mahita n'io batisa nyfanahymasina io a, aza tezitra amin'izy ireo. Jamby izy ireo. Hoy izy ireo hoe tsy afaka mahita an'io afatry ny fiaviana io a, tsy afaka mahita an'io batisa nyfanahymasina io a, tsy afaka mahita an'ilay taranaka nomena rana, tsy afaka mahita an'io karazan-javatra io a. Jamby izy ireo. Nefa tsy fantan'izany, mivavaha fotsiny ho azy ireo. Eny ary, tao amin'ny tsifinono saingy rehefa mahita azy izy ireo, rehefa tonga ndray izy dia izany mamarana ny tsifinono izy ireo. O adray. Ndaosika aloha madika fotsiny eo amin'ny genesisy ny fahadimy amby roapolo ny toko fahadimy amby efapolo ka akata tandindona ray an'izany. Nandray noty sasatsasany aho eto, genesisy toko fahadimy amby efapolo, nareo izay mandray noty. O toy ny ahoana no itiavako an'ity filazantsara tranainy tsara ity? Eny ary, ankehitriny dia fantatsika hoe aiza no misy antsika. Afaka mandreha tsara ve nareo eny amin'ny faran'ny trano be? Atsangano ny tananareo raha afaka mandreha anareo. Manana ny ti akaiky kely ity a. Ankehitriny dia amaky ampahandray an'ity soratra ity isika. Tiako nareo iaina, nareo izay tsy manana ny baibolinareo, nareo izay manana ny baibolinareo dia genesis izany. Voalohany ndao sika hanomboka amin'ny toko faefatra amby efapolo manomboka amin'ny andininy fafito amby roapolo. Zany dia Josefa, ary Josefa dia tandidina ray tanteraka ny Kristy. Fantatsika izany. Firy mahafantatra an'izany? Nankahalain'ireo rahalahiny. Nahoana? Satria ara-panahy izy. Nahita fahitany izy. Nandika an'ireo nofy. Lehilahy ara-panahy ray teo anivon'ireo rahalahiny izy ka nankahala azy izy ireo. Fa ny ray ny ti azy. De toy izany koa Jesosy, nankahalain'ireo fiangonana ara-anara-piangonana saingy tian'Andriamanitra ilay rainy. Nahoana izy ireo no nankahala azy? Satria ara-panahy izy. Satria niteny izy ireo, izy ireo hoe mpanao hatsarana ray izy, devoly ray. Tsaroanareo ve izay nolazain'ireo rahalahiny Josefa taminy? Indro tonga le mpanofy. Hitanareo? Hitanareo mitovy. Ary izy ireo dia nivarotra an'i Josefa saiky tamin'ilay vidiny ray ihany izay nivarotan'i Jodasy an'i Jesosy, vola fotsy madinika telopolo. Nanipy azy tao amin'ny lavaka ray ary nandeha ka niteny tamin'ilay ray fa nisy zavatra ray namono azy. Maty izy, saingy nankarina avy tao amin'ilay lavaka izy. Kristy dia natsipy tao anatin'ny lavaka ray ary nankarina, ary avy teo dia nandeha nankeo amin'ilay toerana avo indrindra izay nisy teto an-tany. Amen. Josefa dia nandeha nankeo an-tanànan'ankavanan'ny farao, ary Jesosy dia nandeha nankeo an-tanànan'Andriamanitra. Tao amin'ny fakapanahany talohan'ny fisandratany, Jesosy talohany nanandratana azy dia nandalo fakapanahy. Nahoana? Mino aho fa Billy Sunday ilay izy, ilay evanjelista malaza, ny nanao hoe ny tsirairay ny azo tsirairay dia nanana anjely ray tapitrisa nipetraka teo aminy tamin'io andro ny fanombohana io. Nanao hoe avo ay fotsiny tananao ka atondroy aminay, anova nyity sehatra manodidina eto ity izay. Saingy tsy afaka nanao an'izany izy. Hoy ka fa hoe izy dia namonjy ny tenany fa tsy afaka mamonjy ny hafa. Tsy fantany fa nanao filazana tsara ray izy. Raha namonjy ny tenany izy dia tsy afaka namonjy ny hafa izy. Noho izany dia natolo ny tenany mba hamonjy ny hafa. Hitanareo, tena jamba tamin'izany. Ankehitry izy ireo avy eo rehefa tao amin'ny fisandratana izy na talohan'ny fisandratana ny fakapanahany. Tsarovy Josefa dia napetraka tao anatin'ny tranomaizina satria tsy nanatsiana izy. Lay romana na lay jeneraly israelita tamin'ny anarana hoe Potifara, lasy Potifara ary nandeha lavitra teo amin'ny diray. Nanana vady tsara tare ray izy ary nasainy vady no tonga tao an-trano Josefa mba hanao zavatra ray, ary niezaka izy nitondra ny Josefa hanao zavatra ratsy, fa nahatoky tamin'andriamanitra izy. Teneniko aminareo, izy ireo isan'andro nareo vehivavy efa nivazavaza anareo a, ankehitriny dia anohana anareo a ray minitra. Hitanareo ny vehivavy ny vazy malemilemy, fantatro fa mety misy lehilahy ratsiray alohany isy ny vehivavy ratsiray. Fa reo lehilahy zay mahafantatra an'izany, reo lehilahy zay mahafantatra fa zanaka lahin'andriamanitra nareo nefa anararoatra vehivavy ray, de mba menatra anareo. Tsy mampaniny zay ataony, vazy malemilemy ray izy ary fantatrareo zany. Raha mivoaka izy mihetsika tsy toy ny ramato, de raiso amin'ny tanana izy ka miresa mitaka ny anabavy ray. Zanaka lahin'andriamanitra nareo aza manao an'ireny zavatra ratsy ireny, jereo Josefa ohatra ray ho anareo izy. Rehefa nivadiny Potifara io vehivavy tsara tarea io, mendrikiady ambony indrindra iray amin'ireo vehivavy ambony indrindra zay nisy tao amin'ilay firenena, dia nengavy azy sy nandresy lahatra azy. Dia nitotika izy ka nandray azy ary niezaka niamihana azy teo aminy, fa niifika izy ihany ka navelany mihitsy aza ny palitaony ka nandositra azy. Eny tompo, ary rehefa tonga izy dia niteny langa mikasika azy izy ireo. Nilaza fa tonga izy mba hanolana azy ary navelany teo ny palitaony, ary zany no antony nandehanany tao amin'ilay tranomaizina. Fa tao amin'ilay tranomaizina dia nomba azy andriamanitra, tsy mampaninona zay nametrahana izy ireo azy. Izy dia tandindona ray ihany zanaky ny fanambinana, ny zavatra rehetra zay nataony Josefa dia nambinina. Ary rehefa niverina Jesosy eo amin'ny arivo fotoana, dia zany no antony hamoazan'ireo tany efitra toy ny rozy ray, ny zavatra rehetra zay ataony dia ambinina. Izy ny zanaky ny fanambinana. Nataiza ny nametrahanareo an'i Josefa dia voatazany. Naaiza ny misy an'i Jesosy dia voatazany. Noho izany ampidira ao am-ponareo izy dia aoka voata. Noho izany dia hitantsika ankehitriny fa Josefa dia natao tao anaty tranomaizina ray tamin'izany. Ary tao anatin'ilay tranomaizina dia misy lehilahy roa, ny ray tamin'izy ireo dia very ary ny ray dia voavonjy. Jesosy teo amin'ny fakapanahany teo amin'ny hazo fijaliana, ny mpangalatra ray dia very ary ilay ray hafa voavonjy. Rehefa nasandratra izy dia nandeha teo an-tanànan'Andriamanitra izy. Rehefa nasandratra Josefa dia nandeha teo an-tanànan'ny Farao izy, ka tsy nisy olona afaka niresaka tamin'ny Farao raha tsy niresaka tamin'i Josefa aloha ary nahazo alalana. Ary rehefa niala teo amin'ny lapy Josefa, oadra! Rehefa niala tao amin'ny lapy Josefa dia naneno ny trompetra ary niazakazaka teo alohan'ireo lehilahy nanao hoe mandole, avy Josefa! Amen! Ary rehefa miala avy eo an-tanànan'ny fiandrianana any ambony Jesosy, dia aneno ny trompetra ka ny lohalika rehetra ilefitra ary ny lela rehetra iaiky hoe avy Jesosy. Azo antoka. Fa raha ary tsarovy rehefa nolavin'ireo rahalana izy, dia inona ny nataony? Nakavady jentilisa ray izy, nakavady egiptianina ray izy. Rehefa nesorina niala tamin'ireo rahalahiny Jesosy tany, ireo jiosy dia nanambady ampakarina jentilisa ray izy. Fa ankehitriny taona Marta tioriana rehefa teraka ireo zanany Efraima sy Manase, dia nanana fianakaviana ray izy. Tamin'izay fotoan'izay indray andro dia tonga mangy azy ireo rahalahy. Dinio fantatsika ilay tantara hoe ahoana ny nametrahana n'ilay zavatra kely tao mba haniraka iverina. Ary nihetsika toy ny hoe tsy afaka niteny tamin'ny fitenin'izy ireo mihitsy azy izy. Nanana mpandika teny ray ho an'nyteny hebreo nefa dia hebreo ray ny tenany. Ary tonga ny rahalahin'izy ireo tsy nahafantatra azy izy ireo, andrina mahery ray izy. Ary zao ankehitriny izao dia mamangy an'ireo Jiosy Kristy, manasitrana ny aretin'izy ireo sy ny sisa, nefa mbola tsy fantatra izy ireo foana hoe izy izy io mesia io. Ndao sika nomboka amin'ny andiny fahafito amby roapolo ny toko faefatra amby efapolo. Dia ho ndraiky mpanomponao taminay hoe fantatrareo fa nivadiko dia niteraka ho aho, nivadiko dia niteraka zazalahy roa ho aho, fa niray tamin'izy ireo dia lasa niala tamiko. Josefa zany ilay anankiray mihitsy resahan'izy ireo. Ka hoy aho hoe azo antoka fa voaviravira ho potipotika izy ka tsy hahita azy hatramin'izao. Ary raha lainareo iala eto amiko koa tidy ka hisy lozanjo azoko, dia ampidininareo ampahorinany fasana ny volofotsika. Nanana Benjamina kely ray izy ireo teo ny rahalahinkeliny. Patatareveve manewanizi Benjamin, iwandian vovo antena juste na izi, miangu nani aketi nyumba na wanla yefa tarifa mbefa talambra yeti, yu fira zana na za yeo patungava niu. Si reo pisu duku Wall Street, tia miota nunfumtafundu, tzijus reo. Leo tena juicy de reto Benjamin aketi za yeo patungava na avyan reto, artsina andre mitzinten Jesus Christi akuri aza. Come unto me, and thy father, and my father. Ku anketi ni ramanatuna sati niain dem famatutam niain zas. Niain andre mantra manuka na dem famatutam Israel. Nana ba diaziz utungyom zansi kafakam nita vitra sita kuntup. Nana ba di Israelis niain dem famatutam. Takam famatram dramatu branam rio rindri futsun. Nvad karna rio famatram vad na rio. Vorakuta wanatin zan nyaina rio. Armana bade nisraeli andremant. Arin zan u jakobawe nyaik te vorakuta sun famatram tia kisti. Zade arzon wiseo refa itan fatsimiarakam na izaz. Saike yazunan la izaz. Josefa fatata rio fatatsik le tatar. Ar de ufat izy, dadan. Ar mpanompinao de ampidy nampahoriana ny volofotsiny rainay mpanompinao any pasana. Eno ity fiangaviana izay omendro boena ity ankehitriny. Fa ny mpanompinao nanao antoko any amin'ilay zaza tamin'ny anao, tamin'ny raiko nanao hoe, raha tsy mitondra azy ety aminao, amin'izay fotoana izay de omeloko amin'ny raiko mandrakizay aho. Ko ankehitriny miangavy ianao a, aoka ny mpanomponao no mitoetra isolo ny zaza. Oh, adra, hitanareo mitsangana mihitsy eo anatrehany Josefa izy, ny rahalahiny. Io de Josefa nefa tsy fantany izy. Oh, miandrasa mandra-panomboka io arivo taona io rahalahy. Ankehitriny raha tokonyilay zaza no andevola ho an'ny tompoko, eno izy miaika azy hoe tompo. De aoka ny zaza andeha hiakatra miaraka amin'ireo rahalahiny. Fa ahoana no andehanako hiakatra any amin'nyraiko nefa tsy hiaraka amiko ny zaza? Fa andrao sanatria hitan'ny ratsy izay ho tonga amin'nyraiko aho. Niangavy, nanolotra ny ainy manokana, toy ny ahoana no hitsanganan'ireo jiosy any miaraka amin'ny tanany mitsotra? Dinio ankehitriny ny andiny fahadimy amby efapolo andiny eno tsara aza diso an'ity. Rehefa afaka Josefa tamin'izay fotoana izay, Josefa de tsy afaka fe azy na feny tena ny teo anatrehan'izay rehetra nitsangana niaraka taminy. Rahalahy, zany lay izy rehefa faranana ny fahotana, hiparitaka ny tsy finoana. Ary ny antsoantso izy nanao ny olona rehetra andeha hiala eto aminy. Ary tsy nisy olona nitsangana niaraka taminy raha nampafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahy ny Josefa. Eniny izany, na de ny vadiny aza de niverina nakany amin'ny lapa. Oh, adray, ny ampakarina ho amin'ny voninahitra raha mbola miverina Jesosy. Hiditra ho amin'izany sika eto, mampafantatra ny tenany. De nitomany mafy izy, tsy afaka nahatantela tsony mihitsy Josefa ka nihikiky izy. Ary reo egiptianina sy ny ankohonan'ny farao de nandrehan'izany. Hatrany anatin'ny lapa mihitsy no nandrenesan'izy ireo an'i Josefa nihikiky. Ankehitriny izany nitandidina ray an'i Kristy miona amin'ireo jiosy. Fa fantany fa izy no nanajamba azy ireo mba hahafahantsika manana anjara ray. Fa rehefa hiverina ho amin'izy ireo ndray izy de ho tapitra ny fahotan'ny Israely. Ary hoy Josefa tamin'ireo rahalahiny hoe, izaho no Josefa. Inona no heverinareo fa holazain'i Jesosy? Izaho no Mesia anareo. Izaho ilay anankiray izay nombohanareo. Mbola velona ihany ve ny raiko? Ary ireo rahalahy dia tsy afaka namaly azy fa torakovitra teo anatrehana izy ireo. Oh, tsy maintsy mijanona eto ray minitra fotsiny aho. Ndao sika madika eo amin'ny Zakaria ny toko faharoa ambin'ny folo. Mamadia miaraka amiko ankehitriny eo amin'ny bokyn'i Zakaria, ny toko faharoa ambin'ny folo ny Zakaria. Ary angamba ka fotoana betsaka kely ahy eo mpanomboana itoreo amin'ity, saingy za manantena fa tsy. Ary za tiako nareo ahazo an'ity tsara mihitsy. Zakaria ndao sika akantuko faruli fulu Zakaria ka itanzai ulazaine ketinde fa mtsangane wanati endura lanis Zakaria tukfa rumbi fulu arni fa fulu
making me understand now all right
mamarana nfautana ketini yenyar ntukfa rumbi fulu arni andin fa fulu Mario ary miresaka ny amin'ny sisana namborana izy eto ketin lay fahairan'i Jerusalema ny sorona lay bibidis ireo tafika sisis tonga ho amin'ny farany zavatra rehetra ketin ity dia saiky ny arivotona vonona ny anomboka lay arivotona izao ketin izao ary ahitiko amin'ny ankonan'i Davida sy amin'ireo mponinan'i Jerusalema nyfanahany inona fahasoavana Amen. Fahasoavana mahagaga. Amin'ny ankohonana, mponinan'i Jerosalema, tanàna masinan'i Daniel, ny fanahan'ny fahasoavana sy ny fifonana. Ka hijery aza inolefonina izy ireo. Ary sonazy izy ireo toy ny anankiray misaonany zanany lahatokana sady alahelo azy toy ny anankiray izay malahelo ny lahamatohana enoy ho fisaonana ray toy ny inona izany rehefa hitsangana ireo izy mampahafantatra ny tenany amin'izy ireo tahaka ny nataony Josefa enoy ary amin'izany andro izany dia isy fisaonana tena lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadad tsy haiko ny manona an'ilay anarana HADADRIMONA ao Megido ary ao amin'ny tany dia isaona ny fianakaviana tsirairay hitokana ny fianakavian'ny ankonan'i Davida hitokana ny fianakavian'izy ireo hitokana ary ny fianakavian'ny ankonan'i Natana hitokana ary ireo fianakaviana hitokana ny ankonan'i Levi ary ny vadin'izy ireo sy ireo fianakaviany hitokana ary Simeona sy ireo azy hitokana ary ny fianakaviana sisa rehetra ny fianakaviana tsirairay sy ny vadin'izy ireo hitokana ho tena menatra ny tenan'izy ireo rehefa mitsangana eo ka hita fa ilay anankiray mihitsy izay nombohan'izy ireo sy ny lavi ny io mitsangana io ny Josefa ny sarobidiny manokana isy ny fisaonana tahaka an'izany ary ilaza izy ireo hoe taizany nahazahoanao an'ireto olatrireto hoy izy hoe tao an-tranonyireo sakaizako hitanareo ve izay tiako lazaina amarana ny fahotana ny tsy finoana ho an'izany no hahatongavany ary ity fahafitopolo taonany Daniel ity fahafitopolo herinandro raha ny marina dia tonga mba hamarana ny fahotana manafoana an'izany azonareo ve ankehitriny inona ny voalohany atapaka ny fahadisoana amarana ny fahotana nomero telo anao fampiavanana noho ny eloka nareo izay mandray noty an'izany nanana teo amin'ny soratra enina fa eo saingy dinganiko fotsiny izany satria mafana ny andro tsy te haka fotoana be loatra isika tiako ny ahita betsaka amin'izany arak'izay vitako saingy tsy azona anareo ela loatra eny ary anao fampiavanana noho ny eloka eloka dia manao ratsy tahaka ny nataon'izy ireo teo amin'ny azo fijaliana nanao fampiavanana izy saingy tsy ampiarina amin'izy ireo zany tsy nampiarina tamin'izy ireo zany nahoana satria no anjambaina izy ireo ka tsy afaka nahita an'izany ary nahoana izy ireo ny jamba hoy nareo hoe eny angamba androany satria jamba mini jamby ianareo jamby izy ireo satria andriamanitra no nanajamba azy ireo finareo dia jamba satria mini jamba tsy misy fampiavanana ho anareo raha tsy mihinonareo fa izany ho izy ho jesosy dia ho faty amo amin'ny fahotanareo nareo mariny izany ankehitriny dia ndao sika madika indray eo amin'ny zakaria ny toko fahatelo ambin'ny folo ndao sika hiaino eto ankehitriny manao fampiavanana ankehitriny aizy ity mitady olona ray a andrean'ity saingy ny tompo angamba no anao an'ilay izy amin'ny fomba ray amin'izany andro izany dia hisy amin'izany andro izany docter Scofield dia manany eto amin'ireo noty na ireo titre ny an-dalany hoe lay sisana namborana lay sisana namborana ny bebaka dia nandrosona keny amin'ny azo fijaliana anao fampiavanana noho ny eloka eloka dia zavatra izay nanaovanareo ratsy nefa nahafantatra tsaratsara tokoa nareo fa tsy tokony nataonareo ilay izy raha misaina eloko ataompoko aho dia tsy haino ah andriamanitra Atetini ya Zakaria ntuku fatelo bifulu ndo sika numbuka mni voduani. Amni andini voduani. Amzani anzande isu nuwaran raivo sukata wa mnyankuna Davida si wanpuna Jerusalema wanfautana sfalutuna. Hisi tanu rai hisukata. Mansu afaka amati anzani mtu nida na futu nsiki. Tiku nare wanrai note anzani ba amati nare wasi. Faketin de nanray note ayeto mba anombona eo amin'ny andinin'ny fahenina ary makatra amin'ny fahafolo. Eny ary ndao sika maky ketin ka hita maky ny fahasivy ranomarina. Ary ny anankiray de ilaza aminy hoe taiza ino reto olatra eo amin'ny tananao reto? Dia amaly izy hoe ireto izay ananako de ndao jerentsika amaly hoe reto de izay nandefonana tao hatramin'ny sakaizako. Ny foaza ho ry sabatra nohitra ny mpiandrony sy anohitra ny lehilahy izay namako hoy ny tompony maro. Asio ny mpiandry de hiahaka ny ondry ary amerina ny tanako eo amin'ireo madinika kely aho. Ankehitriny Jesosy ny nanonona n'io soratra io, hitanareo asio ny mpiandry ondry de hiahaka ny ondry. Fa mario ilay an-dalana manaraka, atreo fotsiny ihany ny tononiny. Fa dinio izay lazain'ilay fehezanteny manaraka, ilay ampahany manaraka. Ary amerina ny tanako amin'ireo madinika kely aho. Inona? Ilay vondrony Benjamina izay tonga ankehitriny. Amerina ny tanako amin'ireo madinika kely aho. Asio ny mpiandry ondry. Israely, voalohany Israely ny namery an'ilay mpiandry ondry, nampiahaka ny ondry nankany amin'izao tontolo rehetra izao. Fa hoy Andriamanitra hoe amerina ny tanako indray aho mba haka an'ireo madinika kely amin'ny andro farany. Raha ovino, rehefa vita ny fampiavanana nohon'ny eloka. Ho vonjena ny Israely ny tsirairay avy amin'izy ireo. Da hosika maty eo amin'ny Isaia. Ny Isaia ny toko fahaenina amby enimpolo ny Isaia ary amaky vetivety fotsiny. Ary jereo izay lazain'Andriamanitra mikasika ny Israely voavonjy. Hafiriana no ilaina amonjena ny Israely. Dinio hoe aingana toy ny ahoana no atongavan'izany. Ao amin'ny Isaia ny toko fahaenina amby enimpolo ary ny andininy fahavalo. Raha te hamaky azy rehetrinareo, eny ary. Iza ny nandre zavatra toy izany? Iza ny nahita zavatra toy izany? Isy tany atao ary ateraka ny ray andro ao anatin'ny ray andro ve? Fa vantany vao ny hetsy jazy ziona de niteraka ny zanany izy. Vantany vao hita ny ziona fa ny mesiany io de nateraka indray izy tao anatin'ny ray andro. Manao fampiavanana noho ny fahotana ary manao fampiavanana noho ny eloka fahalotoana. Adray, nanao izay ratsy izy ireo, izay diso. Natao noho ny eloka izy ireo ny fampiavanana. Numero efatra, ampiditra fahamarinana mandrakizay. Izany ilay zavatra fahaefatra izay atongavany. Ny fahaefatra izay atongavany mba atao. Mba ampiditra fahamarinana mandrakizay. Mamarana ny fahotana, fampiavanana ary mampiditra fahamarinana mandrakizay. Rehefa tonga eo amin'ny fiafarana iray ireo fahadisoan'ny Israely. Rehefa ny fahadisoan'ny Israely, ankehitriny sika de andeha tiako nareo azo anty satria rehefa hitondra n'ilay vehivavy sika ary ilay dragona voaroaka de hiverina avy hatrany eto amin'ity soratra iray anty indray. Aoka azo antoka andray note an'izany. Rehefa tonga ao amin'ny fiafarana iray ny fahadisoan'ny Israely, Satana izay mpiampanga azy ireo sy mpiampangatsika de asiana tompoka seho amin'ny lavaka tsy hita nono Satana. Rehefa inona? Rehefa mampiditra fahamarinana mandrakizay. Zavatra iray izay tsy mety mifarana. Izay rehetra niteraka tsy fahamarinana dia ho foana miaraka. Ndao sika ka ny Apokalipsy ny toko faharoapolo ary ny andiny fahatelo amby folo. Ray minitra fotsiny ka ndao sika hamaky eto ray minitra fotsiny. Apokalipsy toko faharoapolo ary ny telo amby folo. Tsia mamela Apokalipsy voalohany hatramin'ny fahatelo no izy. Tsy hitako ilay marika kely eo teo anelanelan'izany. Miditra ao anatin'ny masoko ireo atsemboako eto. Apokalipsy ny toko faharoapolo ary ndao jerentsika ary nahita anjely ray nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanonoso rojo lehibe ray teny an-tanany. Nisambotra n'ilay dragona izy ilay mena rana ela dia nidevoly sy satana ka namatotra azy arivo taona. Ary nanipy azy tao milavaka tsy hitanono ka nanidy azy dia nanisy tompo-kaseray teo amboniny mba tsy hamitahan'ny firenena intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona, ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana mandritra ny vanim-potoana kely iray. Manao mandrakizay, mampiditra fahamarinana mandrakizay satana ao anatin'ny lavaka tsy hitanono, ary rehefa manao an'izany izy ka manisy tompo-kasehan'ny devoly izay namitaka ny olona. Ankehitriny dia ndao sika hiverina madika ao amin'ny Abakoka ny toko faharoa. Abakoka ny toko faharoa. Ary hitantsika ankehitriny hoe nahoana izy no nanisy tompo-kasehan'ity mena ranahely ity sy hoe ho aninona ny nanaovana an'izany, ary inona no miseho avy hatrany rehefa avy nasiana tompo-kase izy. Tiako ity ary nareo zany mitondra antsika ho amin'ny fahalalana ray zany. Abakoka ny toko faharoa ary ny andiny fahefatra ambin'ny folo, mino afa izay le izy izay tiako vakina. Rehefa miseho ity dinio fa nytany dia ho feny fahalalana sy ny voninahitry ny tompo toy ny rano manarina ny ranomasina. O adray, amin'ny teny hafa dia rehefa napetraka lavitra ilay fahavalo dia tonga ny fiafaran'ny fahotana, tonga ny fampidirana ny fahamarinana mandrakizay, vo isy tompo-kaseho anatin'ny lavaka tsy hitanono satana, ary ny fahalalana ny tompo no andrakotra ny tany tahaka ny rano mandrakotra ny ranomasina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ho avy izany rahalahy, ho avy izany. Reo vehivavy dia ho ramatoa ary reo lehilahy ho enikajy. Amen. Rehefa ny fahalalana ny tompo no ameny ny tany sy ny lanitra, ary o misento ny foko miantsoantso anio andro ny fahanafahana manio izay hiverenan'i Jesosy tsika eto tany indray. Amen. Eny ary, ankehitriny mandeha ny arivo taona amin'izay fotoana izay. Izany dia rehefa ilay arivo taona, rehefa tsy maintsy voahorona ilay tanàna. Fa efatra manana eo amin'ny soratra enina ambonina eo asange andeha ainga asika. Ankehitriny rehefa miverina isika dia alaiko ireo soratra hafa ireo, fa manome anareo fotsiny an'ilay FDB. Numero dimy, anisy tompo-kase ny fahitana sy ny faminaniana. Hitanareo io anjely io dia tonga mba anisy tompo-kase ny fahitana sy ny faminaniana. Za anako ny ilaza an'ity saingy mpanoratra malaza ray izay nivakiako indray andro raha tsy hoe nafangarony tanteraka izany. Laza izy izany le izy. Ankehitriny mba anehoana fotsiny hoe donto saina tony ahoana. Oh, mialatsiny ah, tsy fananiako no milazany zany. Mamela, tsy fananiako zany, tsy fananiako marina tokoa. Tsia lehilahy ray tsy manana hositra. Hitanareo ola lehilahy hoe hitanareo eto fa ireo fahitana sy faminaniana de nomena foana ho an'ny fiangonana Jiosy. Ary hoy izy hatramin'ny androny Daniela, rehefa tonga Daniela izany no nidika fa tsy nahazo fahitana ntsony na faminaniana intsony izy ireo. Hoy izy ary ireo zavatra rehetra izay resahana izy ireo amin'izao andro izao mikasika ny fahitana sy faminaniana dia zavatra ray avy amin'ny devoly daholo, fa tsy misy izany fahitana sy faminaniana izany. Rahalahy, nisy mpaminany roa ambin'ny folo taorianan'i Daniela, ary nisy an'i Jaona mpanao batisa, nisy an'i Jesosy Kristy, nisy an'ireo mpaminany nanerana ny testamenta vaovao, nisy an'ireo fahitana, nisy an'ireo anjely. Ahoana marina no afahan'ny lehilahy ray ilazany izany? Fa hitanareo izany dia antony ity tena ray ny miezaka manesika zavatra anankiray eo amin'ny olona, ny manao fotom-pampianaram-piangonana kely na zavatra kely tsy misy dikany mba ho lasa zava-misy ray amin'ny olona. Ary raha tsy manana ny fanahy masina ny olona dia ho voafitaka izany izy ireo. Ankehitriny ndao sika tsy akan'izay nolazain'ny olona iray. Ankehitriny tsy misy soratra ray anao porofo an'izany. Noho izany dia ahoana no afahako andray an'izany? Eny, ndao sika hita hoe inona marina tokoa ny fanisiana tompo-kase. Dinio, tonga izy mba hanao an'izany, anisy tompo-kase ny fahitana sy ny faminaniana. Ankehitriny ndao sika madika mihitsy indray ao amin'ny bokin'i Daniela izay nisy antsika. Ao amin'ny bokin'i Daniela dia hahita an'izay nolazain'ny marina tokoa sika. Ankehitriny ndao sika madika ao amin'ny Daniela ny toko faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny raha tonga eo amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo sika, ankehitriny dia afaka manomboka ary amaky manomboka Rehefa mandeha any an-trano nareo dia tiako nareo hamaky manomboka amin'ny andininy voalohany. Dao fotsiny sika hamaky manomboka amin'ny andininy voalohany midina hatrany amin'ny fahaefatra. Ary amin'izany andro izany Mikaela dia hitsangana, ilay andrian-dehibe dia hitsangana hiaro ny zanaky ny vahoakanao. Ankehitriny ity dia amin'ny andro farany. Ary isy fahoriana izay tsy misy takazy hatramin'izay ny firenena. Izany dia rehefa ilay antikristy ilay mpitaingin'ny tompoka se voalohany no mivoaka rehefa miseho izy. Ka hatramin'izany andro izany, tsy tamin'ny andro izay nakany Titosy an'ireo mandany Jerosalema, io dia teo amin'ny toerana anankiray fotsiny ihany. Dinio rehefa ity antikristy ity, io andriana izay tsy maintsy ho tonga io, dinio rehefa tonga izy. Ka hatramin'ilay fotoana ray ihany, ary amin'izay fotoana izay dia ho afaka ny vahoakanao ny tsirairay avy izay hita voasoratra ao anatin'ny boky. Aleloia! Ny vahoakanao Israely dia ho voasoratra ao anatin'ny boky iray. Ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoko ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy latsa mandrakizay. Ahoana marina no nahafahan'izany ho nisy rehefa nakan'ireo mandany Jerosalema Titosy? Ahoana no nahafahan'izany ho nisy? Tsy mety izany. Hitanareo, miresaka ny amin'ny andro farana izy amin'ny fitsanganana. Marina ve izany? Ankehitriny, ary ireo izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary ireo izay mamerina lavitra, izay mamerina ho amin'ny fahamarinana, ireo kintana mandrakizay. Eno, ity ilay izy ilay tena fanisiana tompoka se marina. Fa ianao or Daniel, akombony ireo teny ary asio tompoka se ny boky hatramin'ny andro farany. Inona izany? O aleloia! Hitanareo ve izany ry klasy? Ity fanambaran'i Jesosy Kristy ity sy an'ny heriny, an'ny fiaviany, an'ny andro farany dia vao hisy tompo-kase hatramin'ity fotoana ity. Izany no hahatongavany mba hatao. Nafenina tamin'ireo mahay izany, tsy mahagaga izy ireo dia te hampianatra ny fanisiana tompo-kase tany aoriana tany amin'ny hoe tsy misy mpaminany sy ny sisa tany aoriana lavitra. Tsy hitombony izany fa ny fahitana ity fahitana ity dia efa vao hisy tompo-kase hatramin'izao ankehitriny izao mihitsy eto. Ary eo no hametrahako ny finoako hoe Andriamanitra dia hanambaran'ireo 70 herinandro ireo. Amen! Asio tompo-kase izany hoy izy hatramin'ny andro farany. Ankatony ireo teny ary asio tompo-kase ny boky hatramin'ny andro farany. Inona ny nataony? Manisy tompo-kase ny fahitana sy ny faminaniana. Daniela no naminany an'ireo zavatra eo. Nahita an'izany tao amin'ny fahitana ray izy ka nidina ilay anjely mba hanisy tompo-kase an'ilay fahitana sy hanisy tompo-kase an'ilay faminaniana. Afaka mamaky azy izy ireo saingy tsy afaka mahazo azy hatramin'ny andro farany. Ny andro farany. Inona ny andro farany? Ny faran'ilay 70 herinandro rehefa io andrina io antikristy no voambara amin'ny fotoana io manao ny tena no Andriamanitra. Ahoana no hahafantarantsika fa vao hisy tompo-kase io hatramin'ilay fotoana? Vao avy namarany Daniela. Ity ny toko farany Daniela. Niteny tamiko Ranabavy Simpsona tamin'ity tolakandro ity ho izy hoe Ranadabranam efa namaky ny bokyny Daniela manontolo aho, za tsy nafantatra betsaka rehefa nijanona ny namarana noho ny nahafantarako rehefa nanomboka. Ity ilay izy Ranabavy Simpsona raha eto anao zao arivo izao, mino aho fa mahita azy mipetraka etsy aho. Tsy nilaza ninoninona mihitsy atao anatin'ilay fiaratariana. Miazona ny filaminako aho satria mihevitra fa ho tonga eo amin'izany angamba. Fa ny fahitana izay hitany Daniela tany akaikin'ilay renirano tany dia vao hisy tompo-kase hatramin'ny andro farany. Izany dia avelao androso fotsiny ka maky an'izany eto. Hitanareo? Fa ianao or Daniela, horonireo teny ary asio tompo-kase ny boky hatramin'ny andro farany, maro no ivoivoy ka ny fahalalana dia hitombo. Ary za Daniela dia nijerika indro nitsangana ny anankiray teo amin'ny lafiny ray an'ilay renirano, ary ny anankiray teo amin'ny lafiny hafa anymoro n'ilay renirano. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy tao anatin'ny rongony fotsy izay teo ambonin'ilay ranon'ilay renirano hoe mandra-pahoviana no tanteraka ny faran'ireo fahagagan'ireo. Eno i ankehitriny, ary reko ilay lehilahy nitafy tao anatin'ny rongony fotsy izay teo ambonin'ireo ranon'ilay renirano rehefa nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankaviana kany amin'ny lanitra izy, ary nianina tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay fa hisy andro ray andro sy atsasaky ny andro. Ankehitriny tonga marina, marina tokoa mihitsy isika. Andro andro ary atsasaky ny andro. Ankehitriny dia dinia rehefa miditra ao amin'ireo 70 herinandro ny Daniela isika hoe ahoana no hahatongavan'izany? Amin'izany no ahavoambaran'ilay zava-miafy. Eny ary, andro andro ary atsasaky ny andro. Ary rehefa izy no izy solo anarana ketiny lay antikristy no nahatanteraka amin'ny fanomotsamotsanana ny herin'ny olona masina, zany de rehefa tapahany fanekeny eo voan'ny herinandro reo zavatra rehetrareo dia ho tanteraka. Amen. Ary nandre anefa tsy nahafantatra de hoy a hoe o tompo, anao hoana ny fiafaran'ireo zavatra reo? De hoy izy, zory ny lalanao ry Daniela, fefa voakatony ireo teny ary vo isy tompo kase atramin'ny andro ny o azadininareo zany atramin'ny andro farany. Maro no diovina sy ho fitsiana ro zany toetry, fa ny ratsy fanahy de anao ratsy ihany, ary tsy isy amin'ny ratsy fanahy hahazo fa ny hendry no hahazo. Ny afatry ny andro farany no hanambara azy lay taom-piangonana farany. Voninahitra eo nareo zao o adray mampangovotra azy nymeritreritra any zany lay zava-miafina. Reo zavatra zay anakipihiny ilay fiangonana zao tolo zao ny masony sy ilazany hoe fahadalany zany, lay zava-miafina ny aminy hoe iza Jesosy Kristy. Tsy olona fahatelo, tsy olona faharoa, tsy olona fahatelo, fa ilay andriamanitra olona. Ho voambany reo zava-miafin'andriamanitra hafa rehetra reo satria voasoratra ho amin'ity boky eto ity zany, ary ho voambara amin'ilay taranaky ny andro farany. Tsy afaka mahita n'izany any amin'ny seminera sy sekoly ary anara-piangonana izy ireo mihoatra noho ny nahafahandreo Jiosy nahita fa Jesosy ny Mesia. Tsy mahagaga izy ireo raha miezaka hevitra fa adalinareo, tsy mahagaga izy ireo raha mihevitra fa adaladalinareo, tsy mahagaga izy ireo raha tsy afaka mahazo hoe nahoninareo ny tsy mitsindroka miaraka amin'izy ireo. Satria misy hery ray sy fahitana ray eo ambadika zany, tenin'andriamanitra ray izay efa voambara mba hanao an'ilay fiangonana ho amin'ny lamina ho amin'ny fampakarana sy andeha any an-trano. Eny, maro no ivoivoy ary itombo ny fahalalana zany tokoa. Ankehitriny inona ilay zavatra ray hafa zay ho fantatra? Jereo amin'izao andro izao ireo fiangonana ty ilay izy manantena fa tsy mandratra ilay izy fa tsy maintsy teneniko zany. Manao amin'izany andro zany dia isy antikristy hitsangana. Ankehitriny tsarovy rehefa tonga ao amin'ireo tombo-kase sika fa mitangina eo ambonin'ireo tombo-kase ireo mihitsy io antikristy io. Nyresaka ny aminy Daniely eto hoe ilay andriana izay ho avy. Ho vonoana izy, ho vonoana Jesosy mba hanao fampihavanana ho an'ny olona. Fa io andriana izay hitsangana io izay hanao fahavetavetana mba hanao fandravana dia Roma izany amin'ny alalan'i Titosy. Ary amin'ity fotoana ity ilay izy dia andriana ray hivoaka avy ao Roma no hanao an'izany. Ary ho voambara izy amin'ny andro farany. Eny hoe ankehitriny manao ny tenany ho Andriamanitra araka ny ampitandriamany fanamasina antsika ao amin'ny Tesalônianina faharoa ny faharoa. Ndao sika andeha eo amin'izany mihitsy. Tesalônianina faharoa ary avy eo dia tsy ahazo ny tenyko nareo fa ny tenin'Andriamanitra. Tesalônianina faharoa ny toko faharoa ary ny andininy faharoambin'ny folo. Ndao jerentsika Tesalônianina faharoa ny toko faharoa ary ny andininy faharoambin'ny folo. Ndao jerentsika. Ndao sika nomboka ny eo ambonin' izany ny andininy fahafito. Fa efa miasa sady ny zava-miafiny ny eloka ity depôly no miteny amin'ny alalan'ny fanahymasina. Nefa izy ilay misakana ankehitriny dia ao ihany mahandra-pahanaisotra azy. Iza ilay izy eto? Misy olona mahafantatra ve? Ny fanahymasina. Izy no misakana. Ary avy eo Rovina dia ho voambara ilay anankiray ratsy fanahy. Rovina, amin'ny fotoana izay anesorana ny fanahymasina mihitsy izay vonina ny ala zao ankehitriny izao. Ho aninona no ialany? Hitondra n'ilay fiangonana miaraka aminy. Voambara Paoly no miteny eo ambanin'ny tsindrimandry, izay holevonin'ny tompo amin'ny fanahany vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviana, ilay anankiray ratsy fanahy mazava ho azy. Fa izy ny fiaviany dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana ary fahagagana mandainga rehetra. Zahay ny fiangonana malaza indrindra, zahay manana an'ity, zahay manana an'ity, ny famatora mafy miaraka nareo rehetra, hitanareo, zahay ny malaza indrindra fa gagana mandanga. Ari miaraka amin'ny rehetra antsy fahamarinana amin'izay olevona satria tsy nandray ny fitiavana sy ny fahamarinana izy ireo izay hahafahany ho voavonjy. Koa izany na tonga an'Andriamanitra nandefa ho azy ireo ny fahadisokevitra mba inony izy ireo ny lainga, inony ny lainga. Ary mba izy ireo hoelohina izay tsy mihinony fahamarinana fa efa nankasitraka ny tsy fahamarinana. Azonareo ve le izy? Adray. Ankehitriny Paoly no miteny ny fotoana izay nampahafantarana an'ilay tompon-kasen'Andriamanitra ny fanahiny, ny anarany, ny fahasoavany, ireo zava-miafina lehibe hafa rehetra izay miseho ireo ankehitriny, ireo drafitra andehanan'ny fiangonany ao amin'ny fampakarana. Ny firotsahan'ny fanahy masina ny nanao an'io, izany no nataony tamin'ny andro farany. Ankehitriny ndao jerentsika, manana fotoana ho an'ity anankiray farany ity ve sika? Ny fahaenina, anositra ny avo indrindra. Adray, ity no anankiray. Ilay zavatra farany izay tsy maintsy ataony dia inona? Ankehitriny ndao sika hiverina mihitsy eo amin'ny Daniela, ahita izay rehetra tsy maintsy ataony eto mihitsy. 70 herinandro, inona no tsy maintsy ho tanteraka amin'io fotoana io? Eny ary, no voatendry ho an'ny vahoakanao tanànanao masina mba hahatapaka amin'ny fahadisoana, ny fahadisoan'ilay vahoaka. Amarana ny fahotana ho an'ilay vahoaka sy anao fampihavanana no mieloka izy ireo sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ho an'ireo Jiosy sy anisy tompon-kasehan'ny fahitana sy ny faminaniana hatramin'ny andro farany ary anosotra n'ilay masina indrindra. Izany ireo antony enin'ny fiaviana. Ankehitriny anosotra n'ilay masina indrindra. Ankehitriny mety ho hafahafa kely ity mandritry ny ray minitra fotsiny ho an'ny maro aminareo mpampianatra saingy azony fotsiny mandritry ny ray minitra fotsiny izany. Jereo fotsiny hoe ahoana no hahatongavan'izany. Ity dia ny fanosorana, tsy olona ray. Jesosy dia efa voahositra. Marina ve izany? Ny bokyn'ny asa dia nilaza fa Andriamanitra efa nanosotra an'i Jesosy tamin'ny fanahy masina, izy dia nandeha nanerana nanao soa, nanasitrana ny marary sy ny sisa. Jesosy dia efa izy no Mesia, ary Mesia dia midika hoe ilay anankiray voahositra. Marina ve izany? Fa eto amin'ny andro farany dia tsy maintsy anosotra n'ilay masina indrindra izy. Inona n'ilay masina indrindra? Amin'ny fomba fahitako azy fa mino aho fa afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra, ny manosotra ilay masina indrindra dia ilay taberna kely izay ampiasaina mandritry ny arivo taona. Eno i ankehitriny, jereo hoe nahoana ny tonga eo amin'izany. Voafariparitra ao amin'ny Ezekiela ny toko fahefatra, ny tsy antiko lazaina dia toko fahatelo amby efapolo andininy voalohany sy fahaenina. Ndao sika hiverina ao amin'ny Ezekiela ka hita hoe ahoana ny nanaovan'ny sary ny arivo taona, ahoana no hanosoran'izy ireo an'ilay Ezekiela toko fahatelo amby efapolo andao fotsiny sika maky kely eto ankehitriny ka hita an'izay ataony ao amin'ity arivo taona ity, ilay ositra. Ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo amby efapolo. Eny ary araikehitriny dia ndao sika nomboka amin'ny voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Afaka mamaky an'ilay zavatra manontolo nareo rehefa tonga ny an-trano mazava ho azy nareo izay mandray naoty. Ezekiela toko fahatelo amby efapolo. Tao aoriana izany, ankehitriny dinio ny famariparitana an'ilay tempoly izay tsy maintsy ho voahorina ao amin'ny arivo taona. Ankehitriny ny rehetra, ny mpamaky rehetra izay mahafantatra fa manomboka amin'ny Ezekiela ny toko fahaefapolo hatramin'ny toko fahaefatra amby efapolo eo dia tsy inona marina fa tsy ny tempolo ny arivo taona mitsangana eto ambonin'ny tany. Ny rehetra dia mahafantatra an'izany. Hitanareo, rehefa ny voninahitry ny tompony mameno azy sy ny sisa tahaka an'izany. Ankehitriny sika dia hamariparitra n'ilay tempolo fotsiny eo amin'ny toko fahatelo amby efapolo ary ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Rehefa nentiny teo amin'ny vavady aho dia ilay vavady izay nanatrika nakany atsinanana. Ary indro ny voninahitry Andriamanitry ny Israely tonga avy tany atsinanana ary ilay feo dia tahaka ny feon'ny rano be ary ny tany dia namirapiratra tamin'ny voninahitra. Ary izany dia araka ny fisehoan'ilay fahitana izay hitako, dia araka ilay fahitana izay hitako fony hahatonga ny rava ny tanàna. Ary ilay fahitana dia tahaka an'ilay fahitana izay hitako teo amoron'ny renirano Kebara ka dia lavy tamin'nytavako aho. Ary ny voninahitry ny tompo, ny voninahitry ny tompo dia niditra tao an-trano avy teo amin'ny vavahady izay manatrika makany an-tsinanana. Dia nisy fanahy nangaka nitondra ho ao amin'ny kianja anatiny ary indro ny voninahitry ny tompo no namenin'ny trano. Dia reko izy niteny tamiko avy tao an-trano ary ilay lehilahy dia nitsangana teo akaikiko. Manosotra, manosotra n'io tepoly io ho an'ny fanjakana arivo taona. Ankehitriny dia raisinao teo amin'ny levitikosy. Dinio ankehitriny hoe ahoana ny nanokana anazy eo amin'ny levitikosy. Ankehitriny raha miverina ao amin'ny levitikosy sika dia mahita fa mosesy ny nanosotra ny tepoly. Ndao sika hiverina raha mbola eo sika, manana n'izany fotoana betsaka izany sika. Ary ndao sika hiverina ao amin'ny levitikosy ka hita hoe ovina ny nanosora mosesy ny tepoly ao amin'ny levitikosy ny toko fahavalo. Oh, tiako fotsiny mampitahan'ireo soratra ireo amin'ny soratra. Tsy tianareo ve zany? Ary avy eo nareo dia anana fotsiny hevitra iray ny amin'izay tadiavintsika izay ataontsika. Ankehitriny nareo rehetra dia mahalala fa mampiasa soratra iray matetitetika fotsiny sika eo amin'izany. Ankehitriny ny toko fahavalo ny levitikosy ary nandrainao ty ah eto ny andinin'ny fahafolo. Raisinao ty ny levitikosy toko fahavalo andinin'ny fahafolo. Ndao jerentsika. Ary nalai Mosesy ny diloily fanosorana ary narara ny diloily fanosorana ka nanosotra ny taberna kely sy izay rehetra tao anatiny ary nanamasina azy ireo. Ary nafafy ny impitso teo amin'ny alitara zany, nanosotra ny alitara sy ireo vazy rehetra, ny tavy sy ny faladiany mba namasina azy ireo. Ary nararany ny diloily fanosotra teo ambonin'ny lohan'ny Arona ka nanosotra azy mba anamasina azy. Mosesy tany an'efitra nanamasina na nanosotra n'ilay taberna kely ny fanompoana ho an'ireo zanak'Israely fonizy ireo teo amin'ny diny. Voahositra izany. Ankehitriny eo amin'ny tantara faharoa mahamadi dia ho hitantsika ny fanokanana an'izany rehefa naka ny fitoerany tao amin'ny taberna kely ny fanamasina ary dinio izay niseho ankehitriny. Ao amin'ny tantara faharoa ny toko fahadimy ary ndao sika nomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Tantara faharoa ny toko fahadimy ary manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary izao no miseho satria ireo trompetra sy ireo mpira dia toy ny manao feo ray horenesina, ny fiderahana sy fisaorana ny tompo. Ka rehefa nananatra ny feony niaraka tamin'ny trompetra sy ny kipantsona ary ny zava-maneno isan-karazana izy ireo ka nideran'ny tompo ary nira hoe fa tsara izy ary ny famindrampony dia maharitra mandrakizay dia feno rahona ny trano tamin'izay fotoany izay dia ny tranony tompo. Ka ireo mpisorona izay nitsangana tsy afaka nitsangana hanao fanompony ireo mpisorona noho ny rahona fa feno voninahitry ny tompo ny tranon'Andriamanitra. Niditra tao amin'ilay toerana masina izay tsy maintsy nosoran'Andriamanitra sy natolotra azy mba hahatongavan'ny olona hivavaka. Koa manosotra tsy hoe ny toerana masinao fa manosotra ny toerana masina indrindra. Ary mahamarika isika fa Jerosalema vaovao no ilay toerana masina indrindra. Ary ilay osotra dia hoe eo amin'ilay Jerosalema vaovao izay midina avy amin'Andriamanitra any an-danitra voaomana tahaka ny ampakarina miaingo an'ny vadiny ho eo ambonin'izy ireo ilay osotra. Ankehitriny rehefa nitokana ny tepoly ny Zerubabela taorin'ny nanorena anazy indray dia tsy voahositra indray izy satria efa voahositra ary rehefa nipitehana fa natsangana fotsiny indray. Tonga teo aminy fandravana natsangana indray izy ary napetraka noho izany dia tsy nisy fanosorana azy intsony. Rehefa voahositra indray mandeha izy dia nitohy foana izany ary mitohy hatramin'izao andro izao mihitsy izany. Fa rehefa mametraka ny taberna kely ny arivo taonaAndriamanitra dia izy no hanosotra n'ilay masina indrindra. Tsy hoe ny masinao fa ilay masina indrindra. Fa rehefa mandray seza fiandriana n'ilay mpanjaka ho an'ny arivo taona, voninahitra, dia tapitra ny aminy ankehitriny. Ny fanosorana n'ilay masina indrindra no ho zavatra farany iseho. Rehefa tafatsangana ilay taberna kely, tonga ny fitsanganana, Nveri n'ireo jiosy tonga kristy sy ny hampakariny. Ny jiosy vo isy tompoka sereo efatra arivo amby efatra lamby ray hetsy niseho ny arivo taona. Hisy fanosorana ray rehefa voahositra ilay masina indrindra, lay masina masiny masina ary lay masina indrindra. Fa lay toerana masina indrindra de ny toerana masina zay ipetrahan'andriamanitra eo anelanelan'ireo kerobima. Ary amin'ity fotoany ity de hipetraka ao amin'ilay toerana masina indrindra kristy miaraka amin'ny osotra eo aminy, ary tsy ila masoandro izy ireo aho fa ny zanak'ondreo afovoan'ilay tanàna no fahazavana. Tsy letika intsony ny masoandro ao amin'io tanàna io araka nolazainy dadatody jimantitra fahiny, ary tsy letika intsony izy satria ho kristy io fahazavana io ilay anankiray voahositra. Ary ho tonga n'ilay mpanjaka ka handrainy seza fiandrianany iny mandritry ny arivo taona hanjaka. Jeremia toko fahatelo andiny faharoambinifolo hatramin'ny fahavalo ambinifolo manontolo ndao vaky itsika zany ao amin'ny Jeremia toko fahavalo ambinifolo mino a ia tsia ny toko faharoambinifolo mamela ny toko faharoambinifolo ny Jeremia, ary ndao sika anomboka amin'ny Jeremia toko fahatelo mamela. Jeremia toko fahatelo za de nanoratra eto zay rehefa nianatra namindra nytety toerana mihitsy ny fanamasina nandray noty fotsiny andreto a tamin'ny tsara indrindra zay vitako. Jeremia toko fahatelo ary av eo amin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo manontolo ndaovaka itsika zany. Mandehanaka lazao reto teny reto manatrika ny avaratra ka manaova hoe miverena ianao ry Israely mpiodina ho ny tompo. Fa iza tsy anao ny anao ny fahatezerako ilatsaka eo aminareo, fa mamindra fo aho ho ny tompo ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay aho. Fantary fotsiny ny eloko ao fa niodina tamin'ny tompoandriamanitra ao ianao ka nivezivezina kany amin'ny hafa teo ambanin'ny hazo maitso rehetra. Izany nataon'izy ireo avy any atsinanana andrefana ny firenena rehetra hitanareo. Fa tsy nakato ny feonareo ny feoko hoy ny tompo. Miverena eno ity, miverena ory zaza mpiodina hoy ny tompo. Fa izaho no MANAMBAD izaho no manambady anareo. No ajambaina ny masin'izy ireo satria nanome anjara ray ho an'ireo jentilisa. Fa miverena fa izaho no manambady anareo, ary angalako ray isa tanànanareo ary roa isam-pianakaviana. Tsy izay rehetra miantso ny tena no jiosy no hiditra, fa lay vondrina voafidy no hiditra. Lay benjamina kely zay tonga tany teo anatrehan'i josefa io vondrina vany amin'ny firenena rehetra io iray isatanàna ary isam-pianakaviana. Ary hoentiko any zio ny anareo, ary zanome anareo pastera ray araka ny foko zay amana anareo amin'ny fahalalana sy fahazona. Ary zao no iseho rehefa miamaro sy mitombonareo ao amin'ny tany amin'ireo andreo hoy ny tompo, de tsy ilaza intsony izy ireo hoe ny fiarany faneken'ny tompo. Ary tsy ho tonga ho an-tsainy akory zany sady tsy atsiaro an'izany izy ireo, na izy ireo tsy ho manina an'izany na hanao an'izany intsony. Amin'izany andro zany izy ireo de hiantso an'i Jerosalema hoe ny seza fiandrianan'ny tompo, satria ho ao izy hitanareo, ary ny finerena rehetra de hiangona haleloya ao anatiny sy ny anaran'ny tompo any Jerosalema. Sady tsy hanaraka intsony ny fieritreretany manokana ny ratsy avy ao am-pony. Izany de rehefa ho voahositra io tanàna io, izany de rehefa ho voahositra ilay Jerosalema vaovao. Ary ny firenena rehetra n'ilay tanàna ao amin'ny apokalipsy ny toko faharoapolo de voalaza fa tsy hikatonyireo vavady amin'ny alina satria tsy hisy alina any. Ary ireo mpanjaka ny tany rehetra de hitondra ny anjany sy ny voninany ao amin'io tanàna io. Ny rindriny de ho jaspisy vato sardisy vato roambin'ny folo karazana, ary ireo vavady roambin'ny folo de ho perla mafy anankiray iray isaky ny vavady. Tsy hisy ilaina labozia ao anatiny ao, tsisy hazavany masoandro tsony fa ny zanak'ondry zay eo afovoan'ilay tanàna no fahazavana, ary izy no hitarika ny olono ao amin'ny fiainana mandrakizay. Hisy azo roa hitsangana anankiray isaky ny sisiny renirano ary hoan'ny fanasitanana ny firenena izy ireo. Izany ilay anankiray voahositra zay ho avy ilay tanàna masina midina avy amin'andriamanitra any an-danitra tonga eto-tany. Ndao raisitika kaitin zaiseo manditi uftodiu. O, tinareve zani. Ndao sitia madika umnisa ya tukufa dimembe npulu, raim nita futsini. Tena tsara lota nmandiga nanzani, tsara lota mamela nzani, metu mafana kiri saingi ndao sitia anu yande futsini. Isaia tukufa dimembe npulu, enu zaiseo manditi uftoni wari antani ufutsini tena nareo, saka izapanuta ra nareo, rafa kanaiku, disu anti nareo. Isaia tukufa dimembe npulu, ndao sika numpke omnendini fafitombe fulu. Enu itzar, ni ula reta ketin, iti de manditi nftoni ari iftona refa vuhusta le masna indinti. Fa indro zao arlanta vovo stan vovo katsi utsarovana intsony taluna ho tonga ho antsaina. Fa aoka ho falsy ravrav satria mahary an'izany a. Fa indro mahary an'i Jerosalema, mahary an'i Jerosalema zany dia Jerosalema vovo ho firavravona ary ny olony ho fifaliana. Inona ilay hosotra? Ny fifaliany tompo, mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olony ho fifaliana ary ravoravo amin'i Jerosalema lay mpanjaka ao amin'ny seza fiandrianana, eo amin'ny fiandrianam-panjaka an'ilay seza fiandrianana, lay seza fiandrianana mandrakizay sy ireo olona mandrakizay miaraka amin'ny fifaliana mandrakizay ao amin'ny tanàna mandrakizay ray. O adray, ary ravoravo amin'i Jerosalema sy ifaly amin'ny oloko ary tsy oreo amintsony ny feo amin'ny fitomaniana na ny feo amin'ny fitarainana. Tsy ho ao intsony ny zaza foy andro na lahy antitra izay tsy nahatapitra ny androny, satria mbola zaza ihany izay maty na dia efa zato taona azy, fa ny mpanota aza dia hatratra zato taona vao ho zonona. Ary anorona trano izy ireo ka hitoetra ao amin'izy ireny, hanao tanimboaloboka izy ireo ka izy ireo no hihinana ny vokatra avy aminy. Tsy anorona izy ireo ka ny hafa no hitoetra, izany hoe raha matinareo dia ny zanakareo no hakantoeranareo, hanorona ka ny anankiray hafa no hitoetra. Tsy amboly izy ireo ka ny hafa no hihinana azy, fa ho tahaka ny androny azo no androny oloko, ary ny voafidiko no haharitra ela anara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy ireo na hitera-jaza ho tratry ny loza, fa izy ireo ny taranak'izay notahin'ny tompo, ary ireo solofony ho ao aminy. Ary izao no iseho, alohan'ny antsony izy ireo dia amaly a. Iositra lehibe io ao ambadika ilay kerobima, zany dia amaly ary raha mbola miteny izy ireo dia hiaino a. Miambo disy ny zanak'ondry dia hiarakomana, ny liona dia hihinana milolo tahaka ny ombila, ny vovoka no sakafo ny mena rany, ary tsy handratra na animby izy ireo eo amin'ny tendrombohitry masina rehetra hoy ny tompo. Afaky ny hodiso an'izany ve nareo? Sia! Miverena vetrany ray eto ary miresaka ndray Isaia eo amin'ny toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Eno izay lazainy ray eto rehefa nahazo fahitana ray izy rehefa avy hitan'ireo vehivavy ny fomba etsehiny izy ireo amin'ny andro farany. Sy eny Isaia toko faraika ambin'ny folo eo amin'ny voalohany. Ary isy tsorakazo ray hitsimoka eo amin'ny fototry Jese, rantsana ray izay trebona avy eo amin'ny fakany. Izy io Kristy avy ao amin'ny fakany. Ary ny fanahyny tompo hitoetra eo aminy, ny fanahyny fahendrena, ny fahazona, ny fanahyny fanoloratsaina, faherezana, ny fanahyny fahalalana sy ny fatahorana ny tompo. Ary ianao azy hohanitra kasitrahana amin'ny fatahorana ny tompo, ka tsy hitsara araka ny fahitany masony izy na araka ny fandrenesan'ny sofiny. Fa amin'ny fahamarinana no hitsaran'ny malahelo sy andevy levenin'ny elony ho an'ny mpandefitry ny tany. Ary amelo ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary amin'ny fofonain'ny molony no amonoany ny ratsy fanahy. Ny marina no fisikinany, ary ny fahatokina no fehikibony. Ary ny ambo diko dia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ary ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, izany hoe ny osy. Ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombiny fa, na ny zanak'omby na ny liona sy ny ombiny fa hiaraka, ary ny zazakely no hitarika azy ireo. Ny omby vavy sy ny bera hihinana, ireo tanorany ka hiara-mandry, ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby. Ary ny zaza aminono dia ilalao eo amin'ny lavaky ny bibilava, ary ny zaza mitsahano no ametraka ny tanany eo amin'ny lavaky ny mena rano. Tsy andraty izy ireo na andrava ao amin'ny tendrombohitry masina rehetra, fa ny tany dia ho feno fahalalàna tahaka ny rano manarona ny ranomasina. Zany no ao amin'io Jerosalema vaovao io, lay vaovao anankiray. Rantsana eto de manondro ny rantsan'ny Davida. Izy no rantsana sady solofo. Ankehitriny ao arin'io de miseho ny apakarina. Aorin'ireo 70 herinandro de miseho amin'ny Apokalipsy ny 5:10 ny apakarina, ny 1 sy ny 5:10. Tonga miaraka mipapakatra azy izy, lay mpanjaka mahery. Andray, tsy fantatro na ho tonga eo amin'io rehetra isika na tsy. Maka azy fotsiny mba eny, ndao sika maky ny ampahanty fotsiny na ahoana na ahoana. Eto no ho tonga ny apakarina orinty. Hitanareo rehefa avy tafapetraka ny ary fotoana, amin'izay fotoana izay dia miverina miaraka amin'ny apakarina Kristy. Eny ary, voalohany hatramin'ny 5:50 ary ny 5:50. Ary rehefa afaka ireo zavatra ireo, aoriny io fahoriambe io, aoriny ireo fahoriana, aoriny ireo tompo-kase, aoriny ireo lozy, aoriny ny fandroana ny satana, aoriny ny fametrahana ny ary fotoana. Dinio, rehefa afaka ireo zavatra ireo dia reko ny feoan'ny vahoaka marobe tany an-danitra nanao hoe haleloya. Ny famonjena sy ny voninahitra, ny aja, ny hery dia antompo andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsaranao, fa izy dia nitsara n'ilay janga lehibe izay nandotony tany tamin'ny fijangajangany, ary efa namali ny rano mpanompo ny teny an-tanany. Ary izy indray izy ireo, aroy indray izy ireo hoe haleloya. Ny setro no miakatra mandrakizay sy mandrakizay. Zany dia ilay fiangonana mpijangajangatra anay miakatra ny setrony. Ary ireo loholona 24 sy ireo zava-manana ny 4 dia nekohakary ny vavaka tamin'Andriamanitra izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana nanao hoe amen, aleloya. Ary ny feo dia nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe deraony Andriamanitsika. Derao ny andriamanitsika, nareo mpanompony rehetra sy anareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. De reko fa lay izy dia tahaka ny feo amin'ny vahoaka betsaka. Enoy, eto ianareo izao ry fiangonana. Rehefa avy niakatra izy tao amin'ny 3:3 dia indro izy fa tonga. Hitanareo, ary ankehitriny ny 5:9. Ary reko fa lay izy dia tahaka ny feo amin'ny vahoaka betsaka sy tahaka ny feon'ny rano be ary tahaka ny feon'ny kotrokorana mafy nanao hoe aleloya. Fa ny tompo Andriamanitra tsy tony manjaka. Aleloya, dinio, tonga ny fampakarambadiny zanak'o ndrakehitriny, indro izy tonga. Aoka isika hifaly sy ravoravoko hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ary mivadiny dia nanao ny tena no vonina. Indro izy tonga, izy roa ampakarina sy mpapakatra. Ary nasaina ny tafirongony madinika izy madio sy fotsy. Fa ny rongony madinika dia ny fahamarinan'ireo olo-masina. Ary izy nanao tamiko hoe soraty, sambatra ireo izay natsona ho amin'ny sakafo hariva mpanambady any zanak'ondry. Ary izy nanao tamiko hoe ireo dia teny marin'Andriamanitra. Ary lavo nekohaka teo amin'ny tongony amba hivavaka aminy, fa hoy izy tamiko hoe tandremo ianao aza manao an'izao. Mpanompo namanao a, rahalahinao ary miazona ny filazana an'i Jesosy. Mivava amin'Andriamanitra fa ny filazana an'i Kristy, an'i Jesosy ny fanahany faminaniana. Ary nahita ny lanitra ny sokatra sy soavaly fotsy iray. Adray, ary izay nipetraka teo amboniny dia nantsoina hoe mahatoky sy marina ary fahamarinana no hitsarany sy adiny. Ary ny masony dia tahaka ny lelanafo ary ny lohany nisy diadema maro. Voasalotra ho inona izy? Mpanjaka ny mpanjaka. Ary nanana anarana ray voasoratra izy izay tsy nisy olona nahafantatra afa tsy ny tenany. Ary ny akanjo fotsy voatsopoka tao anatin'ny ra izy, ary ny anarany dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Izy izany Jesosy. Ary ny anarany dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ireo tafika izay tany an-danitra dia nanaraka azy teo ambony soavaly fotsy, ny tafo rongony madinika fotsy sy madio. Voninahitra, indro izy tonga. Ary avy teo amin'ny vavany dia nisy sabatra maranitra iray izay, ary izany no hamelezan'ny firenena, ary anapaka azy ireo amin'ny tehimby iray Ary izy no manitsaka ny famihazany divain'ny firehetany fahatezeran'Andriamanitra tsy to. Ary izy nanana narana ray voasoratra teo amin'ny lamba sy ny feny hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Eny izany, ny olona dia nampisalotra azy fotsiny ho mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Miverina ho amin'ny tempolo masina, voahositry ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho verina sy anjaka mandritry ny arivotaona miaraka amin'ny fiangonany. Amen. Ny fisehoana miaraka amin'ilay mpanjaka mahery mba haka ny toerany eo anilany, ilay tempolo mpanjaka vaovao voahositra. Ankehitriny, ny tanjona enin'ny Apokalipsy toko fahaenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko fahasivy andinin'ny faraika amby roapolo de tanteraka. Enoy ankehitriny eo ampamaranana: reo tombo-kase fito, trompetra fito, loza fito, fahoriana telo, vehivavy ao anatin'ny masoandro, fandroana ny devolina ilay dragona mena, de tonga eo anelanelan'ireo fotoanareo mandritra ilay vanim-potoan'ny fahorim-be lehibe. Azadino zany ireo zavatra rehetrareo de miseho mandritra io fotoana io, fa io ilay tanjona eniny fiaviany. Mino an'izany ve nareo? Fotoana be voninahitra ray tonina no mipetraka ao anatin'ny fitehirizana ho an'ireo izay tia ny tompo. Teneniko aminareo ry sakaiza, tsy afaka anaiko diso an'izany sika. Aza diso an'izany, ninoninona ataonareo, aoka azo antoka. Ankehitriny amin'ny alahaderiny raha sitraky ny tompo dia tiako ny anolotra raha nampy ahy izy, aneo marina tokoa ny tsirairay avy amin'ireo andro fito ireo. Taiza izy ireo no miseho mitondra an'ity ray zavatra iray ihany izay nentiko androanyity, ary mametraka an'ireo fotoana fito, herinandro fito, fitopolo herinandro marina ao amin'io toerany, toerana masina jiosy io, ka aneho marina tokoa hoe aiza no iainantsika eto amin'ny farany raha sitraky ny tompo. Tsy nareo ve izy? Afaka ny anaiky ho diso ny lanitra ve nareo? Ao amin'ny andro farany sika izao. Anao inona no atongavany? Ny zavatra voalohany iseho alohan'ny any atongavan'i Jesosy eto tany dia ho inona ilay zavatra voalohany? Ilay fiangonana dia ho inona? Hakarina. Ho tonga eto tany ve Jesosy ka hitsangatsangana eny amin'ny fasana sy andray tanana amin'ny papa sy mama iresaka amintsika rehetra eto ary hiakatra? Tsia, ho tony ahoana izany ny nilaza an'izao aminareo izay amin'ny alalan'ny tenin'ny tompo hoe fa isika izay velona ka mitoetra, Tesalônianina faharoa toko fahadimy. Isika izay velona ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny tompo dia tsy hisakana na hialohan'ireo izay midimandry, fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra, maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary sika izay velona ka mitoetra dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Akarina ao anatin'ny fotoana ray isika, ao anatin'ny rainy mpimaso. Mandritro io fotoana io no mamarana ny taona ny fiangonana. Avy eo eto tany eto dia manomboka amin'ny fanaraka amin'ireo jiosy Andriamanitra. Isy mpaminany roa, ny toko faraika ambin'ny folo, ho raisintsika izany. Mpaminany roa voahositra tahaka ny Elisy Mosesy izay everiko fa izay ilay izy. Ary hitondra ozina lehibe izy ireo, ary nahitan'izy ireo fa nivondrina izy ireo ka nanapaka ny fanekeny Roma io andriana io. Eo afovoan'io fahafitopolo herinandro io dia ho tapahany fifanekeny amin'ny Roma, na i Roma no hanapaka an'izany amin'ny Israely, ary izany no hanao ny fahavetavetana hanomboka hiparitaka. Ary isafotra lehibe rehefa ilay sisa nanamorana jentilisa ilay virjinina tory. Lay dragona Roma namoaka rano avy tamin'ny vavany mba hanao ady amin'ilay sisa nanamborana avy tamin'ny taranaky ny vehivavy izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Anao an'izany Roma, ny fiombonam-ben'ny fiangonana no ampivondrina azy ireo miaraka ka hitondran'ireo jiso ao anatin'ny fiombonam-be io, ary amerina azy ireo amin'ny fivavahan'ny tempolin'izy ireo manokana indray amin'ny hoy ny tompo hoe avao amin'ny Baiboly. Ary anana ny fiangonany manokana izy ireo. Inona izy ireo ankehitriny? Voazoko izao ankehitriny izao mihitsy izany. Vaovao izany, firenena ray izy ireo ankehitriny nekena. Marina ve izany? Saingy tsy mbola manana ny fivavahan-tempolony izy ireo. Fa rehefa mametraka n'ilay fivavahan-tempoly izy ireo dia ho lasa ilay fiangonana hifanaraka amin'ireo jiosy amin'ny maha-firenena ray Andriamanitra. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa entina ao anatin'ny fiombonam-be io izy ireo dia ho tapahan'ny Roma izany eo afovoan'ilay fahafitopolo taona, telo taona sy tapany, ho tapahany fifanekena amin'izy ireo io ary hiteraka fahavetavetana izay manao fandravana hiparitaka hatramin'ny fahafonganana. Amin'izay fotoan'izay dia ho entin'ny protestanta sy ny jiosy ka enjehana izy ireo. Amin'io fotoana io dia hitsangany reto mpaminany roa reto ka hanozona ny tany mba tsy hanorana izy amin'ny andro ny faminaniana izy ireo, ary antso hafo avy any an-danitra izy ireo sy ny zavatra hafa rehetra. Mendrasa fotsiny, manana betsaka isika mipetraka eto ao amin'ny fitehirizana ho antsika mba hianarana. O andriamanitra ray lehibe toninina izy, ray mpamindra fo ray toninina. Resaka iza mamelahy teny an'ity amin'ny mahapastera anareo, tsy fantatrareo ireo tompontsoa izay iainanareo, tsy fantatrareo. Misy lehilahy malaza maro, misy olona masina maro, misy anarivony ireo lehilahy masina izay maty amin'ireo taona lasa, lehilahy feno fanahy izay ho tiany ahitan'ity andro izay iainanareo ity. Ndao zasinareo ankatombony amin'izany. Inona indray moa ny tokony ho jerentsika? Inona no azontsika atao aorian' izao? Hoay sika, inona no hitranga? Tsy maintsy mandeha any hoany sika, tsy afaka mijanona eto isan'andro nareo. Afaka manapaka mbozaka reo nareo, amin'ny herinandro manaraka dia mila tapahana indray izy, ia indroa alohan'ny fotoana io. Afaka mitaizany zanakareo nareo, mamahana azy ireo sakafo hariva nareo, amin'ny fotoany sakafo hariva dia noana indray izy ireo. Mamahana azy ireo amin'ny sakafo hariva, noana indray izy ireo ny ampitso maraina. Mividy kiraro azy ireo nareo, raha takany ahy izy ireo, eo amin'ny roa na telo volana dia mividy iray hafa ho azy ireo nareo. Mividy akanjo azy ireo nareo amin'ity volana ity, iray na roa volana dia mividy akanjo vaovao ho azy ireo nareo. Hitanareo, tsy misy ninninona mitohy, tsy misy ninninona maro toerana, tsy misy ninninona afaka haritra. Aza mitsiriritra an'ireo arem-poana an'ity izao tontolo izao ity izay mialoha aingana mihitsy. Aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, tsy ho levona mihitsy izy ireo. Ny fotoana dia feno fiovavana aingana, tsy misy afaka maharitra tsy miova eto tany. Aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Henoy, rehefa tapitra ny diantsika, izy no amelantsika fantatra rehefa tapitra izany. Rehefa natoko tamin'Andriamanitra isika, ndranotsika tsara taresy mamiratra any amin'ny voninahitra. Io tanàna voahosotra io no hita ny fanahyntsika napaka. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aza mitsiriritra andreo arem-poana an'ity izao tontolo izao ity. Za mialoha aingana mihitsy. Aoreny fotsiny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Tsy ho levona mihitsy izy ireo. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Raha manondrika alohantsika isika, raha mbola tsy nandray ny tanany mihitsy nareo dia tsy ho avy fotsiny ve nareo hanao an'izany ankehitriny? Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Yazu ne watana nandre mantra tsmiu. Ri zaza vavkel, tu vavkel ray tsara tarena wanketini. Tsara taren vulkel nao, menan takulakao. Saingi fatatao, isi ampits futsini. Hanke alazo izy ireo. Ahoana no hahafantarantsika fa amin'ny herinandro manaraka ireo bibikely dia tsy hihinana ao anatin'ny tany ihany ireo takolaka tsara tarehy kely mena ireo? Ry rahalahy tanora, matanjaka ianao, goavana, ozatra matanjaka. Manana fanantenana lehibe ianao fa afaka kelikely raha ampitso fotsiny io volo tsara tarehy miolanolana io dia hitsana ary izay sisanananao dia hivadika fotsy. Reo soroka goavana mahitsy dia anjoko ka ireo biby no andeha hihinana eo amin'ireo sandry sinofo. Hitondranao lavitra izy ireo ao anatin'ny vovoka. Noho izany dia horeno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo tsy ho levona mihitsy izy ireo. Miazo ny eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazo ny eo amin'ny an'Andriamanitra. Tiako nareo anangan-tanana ka handrainy tanana ankehitriny. Aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazo ny eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Amin'izay fotoan'izay rehefa mifarany ity dia ity. Ifarany izy indray androany. Raha eo fanatoky tamin'Andriamanitra nareo, nitranonareo tsara tare sy mamiratra ny amin'ny voninahitra. Noho hita ny fanahinareo napakany. Nahoana ianareo ny tsy miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova? Miazo ny eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazo ny eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Maro ireo fahitana izay efa hitako. Manakaiky ny raika amby telopolo taona izao no teto ambadiky ny birao. Efa nahita fahitana nampalahelo aho, efa nahita fahitana be voninahitra. Ny fahitana ratsy indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako, matetika any nahitaka izy matinoana teny an-dalambe. Efa nahita reny nangataka mofo aho. Ny fahitana nampalahelo indrindra izay hanitako dia ny mahita olona iray, olombelona iray izay tokony ho zanak'Andriamanitra iray eo ampahafatesana tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Tsaroko ny vehivavy iray nitsangana teo ambaravarana indray alina nyity fiangonana ity naneso aho. Ary hoy izy hoe tsy ahavelako anana ny karazam-pivavahana izay ananan'io ny omby vaviko. Tsy nihoatra ny adiny iray taty aoriana dia nahantsony anakany amin'ny hôpitaly a. Vehivavy tsara tarehy teo amin'ny 20 taona teo ny antsoantso izy hoe alaivo eto ilay mpitory teny katôlika izy ara-pinoana. Rehefa tonga dia hoy ilay anabavy antitra hoe tara loatra ianao raha nadaborana aminy. Teo amin'ny 5 minitra teo izay no nahafatesany. Hoy aho hoe afaka mijery azy ve a? Hoy izy ny antsoantso anao izy teo amin'ireo teniny farany hoe alaivo ilay mpitory teny raha nadaborana aminy. Teo ny vadiny niorakoraka hoe manova vavaka ray ho azy, manova vavaka ray. Hoy aho hoe tara loatra ilay izy ankehitriny. Nosotoniko nidina ilay firakotra, nanana maso mavo goavana be izy. Vehivavy tsara tarehy, mpandakely nanerana ny tavany, volo mangirana, tena mahasarika. Nijano mafy izy ihany ka nivoaka avy teo amin'ny tavany tahaka ny mono ireo panda. Ireo maso nibontsina nivoaka avy tao amin'ireo trano mihitsy tahaka an'izao. Ary mazava ho azy ireo tsy naintsy ireo voany dia niasa izay ao amin'ny ny olona rehetra dia manao an'izany rehefa eo mpahafatesana izy ireo ny ankamarony. Ary teo izy nahandry tao amin'izany toerana izany, ny vava ny sokatra, ary ireo volomasony teto ny atsasany nandrakotra ny ray ampahany volontanin'ny masony. Tsy ho adiniko mihitsy izany, tonga tato an-tsaiko io hiry io. Aza mitsiriritra ireo arem-poanany ity izao tontolo izao ity, atsaran-tare, firentirenty. Nitsangana teo anilan'ny lehilahy ray mihitsy a teto tany Paul Fulton teo ampahafatesana. Niantso ahy izy ireo eo an-tongom-pandrinany, ary nivavaka niaraka taminy a teto amin'ny alitara indray ariva. Nametraka ny sandry nanodidina ny vehivavy ray izy, hoy aho hoe esory tsy anodidina n'io ramatoa io ny sandrinao. Hoy izy hoe mitarika azy eo amin'n'Andriamanitra, hoy aho hoe tsy ny sandrinao no manodidina azy. Tsy mino ny karazan-javatra tahaka an'izany a. Lasa tezitra tamiko izy, nigadogadona izy nivoaka ny varavarana. Nankany amin'ny atateo aoriana kely rehefa teo ampahafatesana izy. Nijery a nanatrika izy nanao hoe aza mivavaka ho ara labil, very a vita ny amiko, hoy izay rehetra ny azoko dia lasa. Nitsangana teto mihitsy a teo amin'ny zorin-dalana ampahany kely mialeto indray andro nakeo amin'ny lehilahy ray izay niantso aho eo an-tongom-pandrinany rehefa teo ampahafatesana izy. Hoy izy hoe zah isan'andro dia nilan'izao sy izao ary izao. Hoy izy hoe saingy tsy nanompo ny tompo mihitsy a, matetika no nijanona tsy nandeha teny amin'ny alitara. Hoy izy hoe rahalabranama mivavamba hamelan'Andriamanitra ny zanako vavikely hanonotra an'ireo zavatra izay nataoko, angamba afaka manao zavatra ho an'ny tompo izy. Hoy aho hoe tsy azo atao izany rahalahy, ireo izay tokony ho vitanao dia very. Nitsangana teo akaiky ny lehilahy ray a nahita azy ny ady tamin'ireo devoly nandritry ny efatra amin'ny roapolo ora. Nilaza izy fa nitsangana teo an-tongom-pandrinan'ireo devoly niaraka tamin'ny rojo ny rakotra nandidina ny tendan'izy ireo. Hoy izy aza vela azo ahy izy ireo, niantsoantso ny azona azy teo amin'ilay fandrina. Hoy izy io mitsangan'io izy, tsy afaka mahita azy ve ianao? Tonga haka izy. Nanosika an'Andriamanitra ela loatra izy. Nanana trano fitehirizana goavana feno mololo izy, feno vary, soavalim-piazakazaka tsara. Heritaona talohan'io dia nanozona an'Andriamanitra teo amin'ny tavana izy, namelaka ny vadiny satria nandeha teto amin'ny tabernakla. Fantatrareo ve izay nitranga? Namely ny trano fitehirizany varatra ary namono an'ireo soavaliny, nandoro ny mololony ary maty tamin'ny karazana famelezana ray le lehilahy niady tamin'ireo devoly iala aminy. Fa sakaizako antitra ray voninahitra nitsangana tany, tonga teo amin'ny faran'ny lalana. Hoy aho hoe andeve anao dada? Hoy izy zay no izy bili. Hoy aho hoe ahoana le izy? Hoy izy hoe tsara ny rehetra. Hoy izy ento eto anilan'ny fandriny ireo zanako. Nametraka an'ireo tanany malemy antitra teo amin'ny tsirairay avy tamin'ireo zanany izy ka nitsodrano azy ireo. Niteny tamin'ireo zanan'ireo lanana hoe atsangano ny tanako, atsangano izy ireo tahaka ny nataony Josua Sikalepa. Nanontany an'izay olazainy. Hoy izy hoe andro sambatra hatramin'ny nanasany Jesosy ny fahotako. Nampianatra izy hoe ahoana no fiambina sy fivavaka ary miaina fahaly isan'andro. Tsy maintsy ho tonga eo amin'ny sasany amin'ireo zavatra ireo sika ry sakaiza. Tsy misy anankiray tsy maniry hihinana sakafo tsara, amily fiara tsara, anana ny tsara indrindra izay azontsika ananana. Tsy manome tsiny azy a, mety tsara daholo izany. Tian'Andriamanitra anana ny zaninareo. Zange aza mitsiriritra an'ireo arem-poana an'ity izao tontolo izao ity. Zay mialo aingana mihitsy. Aoreno amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, tsy ho levona mihitsy izy ireo. Ndao sika anangana an-tanantsika ankehitriny raha mbola mihira. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Aoreno amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazona eo an-tanan'Andriamanitra tsy miova. Raha mbola mitsangana isika dia atao sika hitodika ka handray tanana olona ray ankehitriny. Anoy isika ny fotoana vetivety fotsiny fa tiako nareo hitodika raha mbola mihira andininy ray hafa n'izany iry izany sika. Mesona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Ataovy izany ray, ataovy izany ry dada, ho an'Andriamanitra, ataovy izany ry adolatseto, ataovy izany ry rahalahy, ataovy izany ry rahalahy. Aoreno amy zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Nyasu ne watana nandre manta tsmiu. Tsfalnunyam venareo, manova amen. Zaireta tiaz manova vedera inantub. Zaireta min fandeane mnutanane fa jurunareo diatsagan tananareo. Azony zany ray minitra fotsiny miaraka amin'iranareo andalana makany amin'ny tanàna tsara tarea io a ahoana moa zany akehitriny hainomany tompo hoan'ny azy manokana zay misy ny navotana rehetra avy tamin'ny taona rehetra hira voninahitra manodidina seza fiandrianany fotsy matetika no lasa manana ny lanitra sy ny voninahitra zay ho mpanjiniko any ho fifaliana iray toy iny izany rehefa mahita mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara tarehy tsy tianareo ve zany andalana mankany amin'io tanàna tsara tarehy io a zay no mani ny tompoko hoan'ny azy manokana zay misy ny navotana rehetra avy tamin'ny taona rehetra hira voninahitra mandidina seza fiandrianana fotsy o matetika ny lasa manana ny lanitra sy ireo fifaliana zay ho mpanjiniko any ho fifaliana iray toiny zany rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara tarehy tianareo ve izy noho izany de raiso aminao ny anarany jesosy ry zanaky miala hery sy fahory manome fifaliana sy fiononana ho anao zany raiso izanona izana izaleanao anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamo tena mamo fanantenany tany sy fifalilanitra anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra akehitriny azadino amin'ny lahaderin'ny maraina amin'ny sivy sasany ary aveo sika dia hiezaka raha sitraky ny tompo avita rapitona mba hanaovana vavaka ho an'ny marary amin'ny alahaderin'ny maraina amin'ny sivy sasany amin'ny anaran'i jesosy no iondrehana ny ankokeo atongony hosaloratsika mpanjaka mpanjaka ny an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamo tena mamo fanantenany tany sy fifaliana lanitra anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliana lanitra eno i fotsiny ty andininy ity amin'ny anaran'i jesosy no iondrehana ho ampinga amin'ny fandrika rehetra rehefa miangona manodidina anao reo fankapana dia mpitsio ambavaka fotsiny io anara-masiny izany no havitan'ilay izy anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamo tena mamo fanantenany tany sy fifaliana lanitra anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy Fanantenantany sy fifaliany lanitra. Ankehitriny dia averiko amin'ny pastera ny fotoana rahalahinevy ao mba hanao ny teny famaranany na inona mety ho lazainy.